Iyoko natin ang ating mga ulo pansumandali lamang. Minamahal na amang makalangit, nagpapasalamat kami na narito kami ngayong gabi. Kami nagpapasalamat na batid namin ang iyong presensya ay naririto at kasama namin. Ngayon ay dalangin naming magministeryo ka sa bawat isa sa amin ayon sa aming pangangailangan. Inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na kayo. Sadyang kaisarap sa pakiramdam na gumagana ng maayos sa mga mikropono ito. Ikinalulungkot kong medyo nagulo ko yung kahapon, yung mensahe na gusto kong makuha nyo ng gusto. At gusto kong tiyaking makikita nyo yun. Ito'y ang angkla na meron tayo. Hindi tayo nakaangkla sa isang iglesia. Nakaangkla tayo kay Kristo. Kita nyo? Siya lang ang tanging daan. Siya ang tanging dako ng kaligtasan. Ang tanging dako na inilagay ng Diyos ang kanyang pangalan. At sinabi ng Diyos na kakatagpuin niya ang mga tao sa dako na pinili niyang paglagyan ng kanyang pangalan. Hindi sa alinmang pintuang daan, kundi sa pintuang daan na kanyang pinili. At sa dako na yon ay kanyang kakatagpuin ang mga tao at doon lamang. At nalaman natin na hindi kailanman inilagay ng Diyos ang kanyang pangalan saan man, kundi sa kanyang anak lamang, na si Jesus Kristo, kung papaanong dinadala sa tuwina ng anak ang pangalan ng ama. At ngayon, sasabihin nyo, bueno, saan naman yun maiugnay ngayon? Sinasabi ng bawat isa, na kay Jesus ako. Siya ang salita, yaong sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ang salita ay nagkatawang tao at nanahan sa gitna natin. Muli, nasusulat din sa 19 na kabanata ng Apokalipsis, noong makita natin siyang dumarating, ang nobya at ang nobyo. Ang kanyang damit ay inilubog sa dugo. Ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang salita ng Diyos. Siya ang salita ng Diyos. At yun ngay, siya ang kapangyarihan na nagbibigay buhay. Siya ang Espiritu Santo, ang dinamika na pumapasok sa mekanika, ang mga salita na nagbibigay buhay rito. At kinakailangang magtulungan ang buong ito, kung hindi sadyang hindi ito gagana. Kailangan na buong Biblia mismo, ang buong Kristo, ang buong Ebanghelyo. Gusto kong sabihin sa panel na ito na napanood ko sa television kagabi, alam kong ipapalabas ito, at pinanood ko ito. Gusto kong magkomento sa mga kapatid na ito, yung mga nasa panel na yon, napakahusay ng pagsagot sa mga tanong. At isa akong listong kritiko, alam nyo, kahit paano, pero wala pong maipupuna roon. Ganap na tunay yon at masasangayunan ko yon ng 100%. Salamat. Amen. Ang mga sagot na yon ay saktong-sakto sa punto. Talaga pong hinahangaan ko yon. Hangat ko lamang na meron sana akong film para maipakita sa simbahan ko sa amin. Maganda po kasi talaga. At labis akong nagpapasalamat na malaman na nakikitungo ang Diyos sa ibang dako, bukod sa ating sariling grupong Pentecostal at gumagamit ng mga lalaki. Yaong mga binhing yon ang Diyos na nakahimlay roon sa lahat ng mga taon na ito, naghihintay para sa liwanag na sumikat sa kanila. At nagbibigay rin ito sa atin ng babala, mga kaibigan, na malaman na sinabi ni Jesus, kapag nagsimula nang pumasok ang mga natutulog na birheng ito upang bumili ng langis, doon na parating ang nobyo. Kaya makikita natin sa pamamagitan nun, kapag nakikita na natin ang Episcopalian, Presbyterian, Methodist, Baptist, Lutheran na nagsisipasok na upang kumuha ng langis, kung gayon, yun na ang oras na dumating ang nobyo. Tandaan natin yon. Hindi pa ako kailanman nasabihan ni Billy na aking anak nang tulad sa sinabi niya sa akin kanikanina lang. Sabi niya, Daddy, hindi ko sinasabi sa iyo kung ano ang gagawin. Hindi ko intensyon na pilitin ka sa anumang bagay. Pero sabi, Daddy, anuman ang gawin mo, ilagay mo ang lahat ng oras mo para sa mga may sakit. Sabi niya, hindi pa ako nakakita ng napakaraming may sakit. Sabi, namigay ako ng 200 card sa loob lamang ng isang saglit o dalawa. Sabi, napakaraming may sakit. Bihira niyang sabihin sa akin yon. At pagkatapos, ay naparito ako ngayong gabi na may ilang maiksing tala na isinulat ko rito at ilang komento ukol sa paparating na paghahatol. At yamang batid ko na nakaupo tayo rito ngayong gabi na ang mismong poot ng Diyos ay yumayanig sa ilalim natin at sandali na lamang ay hahagupit na ito. At nalalaman na nakantabay ang poot ng Diyos na sa sandali lamang na masampit ito ay katapusan na. para sa milyon-milyon. At yamang nalalaman ko yon sa puso ko at nalalaman na makakagayon nga ito. At pagkatapos ay nakikita natin ang napakaraming may sakit na nagsisiksikan at naghihilan. At naisip ko, ngayong gabi, karamihan sa kanila ay mga Kristiyano. At hayaan nyo na sabihin ko rito, kayong mga anak ng Diyos, anuman ang gawin nyo, bitiwan nyo ang lahat ng iba pa. Paglingkuran nyo ang Diyos araw at gabi ng buong puso nyo. Kayo, nararamdaman nyo may bagay na mali. Masasabi nyo ito habang naglalakad kayo sa mga lansangan. Inyong ang, at saan man kayo magpunta, alam nyo kung kayo espiritual, at alam kong kayo nga. At kausap ko noon ng isang lalaki, si kapatid na Strome. Hindi ko alam kung nandito ba si Tony o wala. Siya ay Tony Salami. Salami? Salami? Hindi. Maling Tony ang natukoy ko. Hindi. Maling Tony yun. Ito yung Tony na taga-Tucson. Ano na uli ang pangalan niya? Strome. Alam kong parang salami. Strome o iba pa. Napaghahalo ko lang sa kanyang tindahan. Noong isang araw, may pumasok na isang lalaki na kapansin-pansin. May sinasabi siya na nagpabalik ng alaala sa akin noong huling naroon ako sa India, kung saan, sa palagay ko'y ibinigay sa amin ng Panginoon ang pinakamalaking madla na nagkaroon kami kailanman sa isang gawain doon sa Bombay, ni hindi kami makahanap ng mga lugar saan man upang mapaglagyan sa kanila. Grabing laksa-laksat, libo-libong mga tao. At bago pa kami makarating doon, may isang pahayagan na isinalin. Bueno, mangyari pong ang India ay bansang may dalawang lingwahe. Kaya yung pahayagang Ingles. At sabi, bueno, tapos na siguro ang mga paglindol. Nagliliparan na pabalik ang mga ibon sa kanilang mga tahanan sa kanilang mga pugad. Ilang araw bago dumating ang lindol na sumira sa mga bakod at bagay-bagay, yung mumunting mga ibon kasi sa mga batuyan nagsisihanap ng masisilungan. At doon nagtatayo ng kanilang mga pugad at sa hapon o sa tanghali kung kailan talaga mainit ang araw. Ang lahat ng mga hayop ay tumatayo sa paligid ng mga batong pader para makasilong sa lilim. At sa loob ng dalawang araw, nanatili yung mga ibon doon sa mga puno. Ayaw nilang pumunta sa kanilang mga pugad at dalawang araw, yung mga hayop, yung mga tupat mga baka, ayaw na nilang sumilong sa hapon o maglagay sa paligid ng mga pader na yon. Sila'y nanatili na naroon sa bukid at sila'y nagsisandal sa isa't isa para sila'y maliliman. Pagkatapos, bigla na lang isang lindol ang talagang yumanik sa mga pader at iginuho ang mga gusali. At kita nyo, kung nandun pa ang maliliit na ibong yun, nasawi na sana sila. Kung nakatayo nga yung mga baka sa ilalim nun at ang mga tupa, napahamak na sana sila. Ang Diyos ay nagbababala nga sa kalikasan. Ilang araw na ang nakalipas sa tindahan ni Brother Tony, nakikinig ako sa isang lalaki roon na nagsabi, noong maganap ang lindol na ito sa Alaska, nangingisda raw siya roon sa tinatawag naming Stony Point sa Mexico. At sabi niya, ayaw kumain ng mga ibon at ayaw na rin kumain ng mga isda. May kung anong mali at bigla na lang lumindol. At noong isang araw, nang mangyari ang isang yun sa India, o kung saan man ito, sinabi niyang nangingisda raw siyang muli. Sa isip-isip niya, bueno, kakaiba ito. Nanginginain ng mga ganitong oras sa mga isdang yon. Walang isa mang alon sa tubig kahit saan. Tahimik na tahimik ang tubig na perpektong oras para manginain sana ang mga isda. Pero hindi sila kumain. At lahat ng mga ibon na karaniwang naroon, yung mga ibong gal na dumadagit sa mga isdang ito at kung ano pa, hayon sila na nagpapalakad-lakad lahat sa dalampasigan, nagumpukan. Ilang saglit pa, nagsimula nang pumailan lang ang lumot ng dagat mula sa ilalim paakyat ng pagganoon. Lumindol na pala sa kabilang panig ng mundo. Kita nyo? Alam ng mga isda na mayroong mali. May nakatakdang mangyari. Alam din yon ng mga ibon. Tunay nga na kung pinagkalooban ng Diyos ang isang isda at isang ibon na pangunawang makatalos, gaano pa kaya na siya magkakaloob ng ganoon sa kanyang mga anak? Alam natin na nasa katapusan na tayo ng panahon. At ang paghatol ay nakantabay na, kaya ano pa tayo maging tunay na mapitagan? Tumalilis na kayo patungo sa Diyos ng buong puso nyo. O Capernaum, ikaw na itinaas sa langit, ibababa ka sa impyerno. At sa araw na ito'y nakahimlay siya sa ilalim ng himlayan ng katubigan. Tandaan niya mismo at manalangin. Ngayon, sa gabing ito, gusto kong magbasa sa isang lugar dito sa kasulatan. Sa loob lamang ng ilang saglit, mananalangin tayo para sa mga may sakit. Sinabi ni Billy na namigay raw siya ng isang bungkus ng mga prayer card at namigay siya ng ilan kahapon at hindi ko naasikaso ang alinman sa kanila kagabi. At napaisip ako nang dumating ang Espiritu Santo, sadyang ang Hindi nyo ito mapapagana. Para itong maliit na panikwas, hinahatak mo mismo para kumambyo. Kayo ang nagpapagana sa Espiritu Santo, hindi ako. Kayo mismo ang nagpapagana doon. Kaya ako, kagabi, napansin ko maging sa espiritual na pagkilala, hindi ito nakuha ng mga tao ng tama, para bang hindi nila ito tinatanggap. Napagtanto ko ito, kamakailan lang dito para pong ganon mismo, habang nagsasalita mismo ako na pinapatungan ng kamay ang mga may sakit, alam nila, dapat nating mapagtanto na sa atin ay ibinigay ito, tayo ng mga naniniwala kay Jesus Kristo at ipinanganak ng Kanyang Espiritu at napuspos niya ang kapangyarihan na iyon na nagbibigay buhay, ang kapangyarihan iyon na nasa inyo, sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay sa iba, tulad ng ginawa ng mga alagad at sa pagdaan ng panahon, lubos nitong pinagaling ang mga may sakit, binuhay ang mga patay, nagpakita ito ng mga pangitain, mga propesiya, at ang mismong Espiritu na nabuhay sa gitna ng mga unang apostol ay nabubuhay sa Iglesia ngayon na gumagawa ng pareho mismong mga bagay at kasing bilis ng pagkakakilala natin doon. Kita nyo, gaano man ito gumagana, kinakailangan nyong kilalanin yun at paniwalaan yun. Wala itong magagawa na kaunti mang kabutihan hanggat paniwalaan nyo ito. Pero sa sandaling maniwala ka, tapos na ang iyong mga problema. Totoo yun. Ngayon, bumukla tayo sa kasulatan. Nakaupo ako roon kani-kanina lang. Nagtala ako ng ilan pang mga kasulatan para baguhin ang teksto ko para sa gabi ito. At gusto ko magbasa ng ilan sa salita ng Diyos. Mula sa aklat ni San Lucas, sa 8 kabanata, simula sa 40 talata. Makinig ngayon, mahaba-haba ang babasahin ko. At nangyari na sa pagbalik ni Jesus ay sinalubong siyang may galak ng karamihan sapagkat tinihintay siya nilang lahat. Hindi ba't magandang ugali yon para sa kapatiran ngayong gabi? At narito, lumapit ang isang lalaking nagngangalang Jairo at siya isang pinuno sa sinagoga at siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at ipinamamanhik sa kanya na pumasok sa kanyang bahay sapagkat siya'y may isang bugtong na anak na babae na may 12 taong gulang at siya'y naghihingalo. Datapwat samantalang siya'y lumalakad ay sinisiksik siya ng karamihan at isang babae na may 12 taon ng inaagasan na ginugol sa mga manggagamot ang lahat niyang pagkabuhay at sino may walang makapagpagaling sa kanya, ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit at pagdakay na ampat ang kanyang agas. At sinabi ni Jesus, "Sino ang humipo sa akin?" At nang tumatanggi ang lahat, ay sinabi ni Pedro at ng mga kasamahan niya, "Guro, iniimpit ka at sinisiksik ka ng karamihan, at sinasabi mo, sino ang humipo sa akin?" Sinabi ni Jesus, "May humipo sa akin, sapagkat naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin." At nang makita ng babae na siya'y hindi nalingid, ay lumapit siya na nangangatal, at nagpatira pa sa harapan niya, at isinasaysay sa harapan ng buong bayan ang dahil kung bakit siya'y hinipo niya at kung paanong gumaling siya kapag daka. At sinabi niya sa kanya, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya, yumaong kang payapa." At samantalang siya nagsasalita pa, dumating ang naturang isa na mula sa bahay ng pinuno sa sinagoga na nagsasabi, "Patay na ang anak mong babae, huwag mong bagabagi ng guro." Datapwat nang marinig ito ni Jesus ay sumagot sa kanya, "Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang at siya'y gagaling." At nang dumating siya sa bahay, ay hindi niya ipinahintulot na pumasok na kasama niya ang sinumang tao, maliban na kay Pedro, Santiago, at kay Juan, at ang ama ng dalaga at ang ina nito. At tumatangis ang lahat, pinananambitanan ang dalaga, at sinabi niya, "Huwag kayong magsitangis, sapagkat siya'y hindi patay, kundi natutulog." At tinawanan nila siya na nililibak na napag-aalam ang siya'y patay na. Ngunit pinalabas niya silang lahat, at tinamnan niya sa kamay, at tinawag ang dalaga na sinasabi, "Dalaga, magbangon ka." At nagbalik ang kanyang espiritu, at siya'y nagbangon pagdaka, at kanyang ipinag-utos na siya'y bigyan ng pagkain. At ang kanyang mga magulang ay nangagtaka. Datapwat ipinagbilin niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang kanyang ginawa. Ngayon, manalangin po tayo. Minamahal na makalangit na Ama, habang binabasa namin ang salitang ito, alam namin na iyon ang katotohanan. Nangyari ito, hindi ito isang gawa-gawang kwento na mababasa namin mula marahil sa isang pahayagan o kung anong aklat ng kathang-isip, kundi nagmula ito sa aklat na alam naming salita mismo ng Diyos. Naniniwala kami na nangyari ito. Naniniwala kami na itong si Jesus na gumawa ng kahangahangang bagay na ito sa dalawang pagkakataon dito, sa babaeng inaagasan ng dugo at sa patay na bata. Naniniwala kami na siya ang anak ng Diyos, na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay at iniharap siya sa amin ngayong gabi sa persona ng Espiritu Santo. At naniniwala kami na narito siya kasama namin ngayong gabi at naniniwalang siya siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang kanyang mga habag ay umaabot sa mga tao at habang inaabot siya ng mga tao, ang parehong mga resulta na ibinigay sa araw na iyon ay ibibigay sa araw na ito. Ipagkaloob mo itong muli, Ama, na magkaroon kami ng bagong pagpapahid tulad ng time-team na hiniling ni kapatid na Shakarian kanina at hiniling na maniwala ang mga tagapakinig. Muli kaming humihiling sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Gusto kong magsalita ng ilang sandali lamang at ilang sandali lamang ito dahil gusto kong asikasuhin na ang mga prayer card dito at ipanalangin sila at laktawan na ang anumang ibang bagay at pananalangin na lamang para sa mga may sakit. Pero bago tayo manalangin para sa mga may sakit, kailangan nating mailagay ang mga tao sa ganong pakikitungo. Ang pag-uugali ang nagdudulot sa tuwina ng mga resulta. Ang tamang pakikitungo ang nagdadala sa iyo patungo sa Diyos. Narito ang isang babaeng humipo sa kanyang damit. Siya ay gumaling sa isang pagdurugo. Ginuraan ng isang sendalo ang kanyang mukha at nilagyan ng koronang tinik ang kanyang ulo at walang nadamang bisa. Ito ay sa inyong uri ng paglapit. Kinakailangan ng tamang pakikitungo. At heto ito ngayong gabi. Mahal na kaibigan, kinakailangan ng tamang pakikitungo. Tama po. At naniniwalang tayo nga ay nasa presensya ni Jesus Kristo, subalit ang pakikitungo ang nagdudulot ng mga resulta. Narito na ang mekanika at gayon din ang dinamika. Kung makapagsisimula lamang kayo, ang Diyos na ang gagawa ng iba pa. Ngayon, ang paksang ito na gusto kong pag-usapan sa ilang sandali ay pagpapatunay sa Kanyang salita. Ngayon, isang magandang bagay yan na isipin yon, pagpapatunay sa Kanyang salita. Ngayon, may kakayahan mismo ang Diyos na patunayan ang Kanyang salita ngayong gabi, gaya ng dati na Niyang pagpapatunay rito. At sinabi rin ng Biblia, patunayan niyo ang lahat ng bagay, panghawakan niyo ang mabuti. Ngayon, narinig niyo na ito, walang duda. Narinig niyo na yung lumang kasabihan, patunayan mo ito, maniniwala ako. Pero hindi yung totoo. Maraming beses ko nang nakitang napatunayan ng maraming bagay na ganap pangang napatunayan sa pamamagitan ng siyensya at gayon pa man, hindi pa rin ito pinaniniwalaan ng mga tao ano't anuman. Kausap ko ang isang lalaki dito hindi pa katagalan. Nag-uusap kami tungkol sa makalangit na kagalingan. Sabi niya, hindi ako maniniwala rito. Wala akong pakialam kung anong mangyayari. Kahit gaano mang patunay ang maipakita mo tungkol dito, hindi ko pa rin ito pinaniniwalaan. Bueno, tiyak nga, kahit ano pa ang gawin mo para sa taong yon, siya'y naligaw na. Hindi niya kayang maniwala. Walang anuman sa kanya upang maniwala. Nakakaroon ko lang ng isang munting karanasan dito, mga isang linggo na ang nakalipas, gaya ng alam niyo ng lahat na ako'y nangangaso. At pagbalik ko galing sa pagtitipon ko, nangangaso ako ng leon. At pagkatapos kong lumipat sa Arizona, mabuti yun. Gustong-gusto kong mangaso ng may ilap na hayop at gusto kong lumabas sa gitna ng kalikasan at pagmasdan ito. Ngayon, hindi ako mamamatay hayop. Nangangaso lang ako. Mangyari nga na ayaw ko basta na lang mamaril ng hayop. Sa tingin ko hindi yan tama. Sa tingin ko'y kasing laki ring kasalanan ang pumatay ng mga hayop kapag hindi mo naman ito ginagamit at gagamitin ito para sa isang layunin. Gaya ng pagpatay ng iba pang bagay, naniniwala akong mali ito. Hindi natin dapat gawin ang ganoon. Ibinigay ito ng Diyos sa atin para kainin at para sa mga layunin at hindi natin ito dapat lapastanganin. Pero ngayon, kung ano ang sinasabi ng batas na maaari mong kunin, sige, huwag lang itong sayangin. At naroon ako na hindi na napapanahon para sa lahat ng iba pa. Ang mga leon ay pumapatay ng maraming baka at marami akong kilalang ranchero doon sa probinsya at sa tuwing may mapapatay sila, aba, tinatawag nila ako. Kapag may leon na napadpad sa gitna ng mga tupa, isang kaibigan ko noong isang gabi, siya'y nawalan ng humigit kumulang $35 sa isang gabi dahil sa isang leon na sadyang pumatay ng mga tupa. Nakapasok siya at siyempre pa, kinakailangan pagbayaran ng iba pang leon ang kanyang kasalanan. At ganun na nga't nabaril ko yung leon. At mangyari po na isa itong malaking leon at siyam na talampakan ng haba at tumitimbang ng halos 20 kung ano. Kaya ito'y isang maganda't malaking leon mismo. At pumunta ako mula sa lalawigan ng Arizona pagkatapos patungo sa Utah para mangaso. At mangyari nga na sinabi sa akin na may mga tao ron na yung lalaking makakasama ko sa pangangaso ay isa raw maninilo para sa gobyerno. At para sa ikabubuti, huwag kang magbabanggit ng anumang tungkol sa relihiyon sa paligid niya. Sabi, masungit ang taong yun. At sabi ko, bueno, sinabi ko sa lalaking kasama ko, sabi ko, sige, hindi ako magbabanggit. Sabi niya, huwag mong sabihin mangangaral ka. Kung sasabihin mo, hindi ka na kailanman makakapangaso, hindi ka na niya isasama. Sabi, nangaso nga ako kasama niya ng 3 araw at natulog kasama niya bawat gabi, kumain kasama niya araw-araw at hindi man lang siya bumabati. Magandang umaga po, kumusta ka? Gusto mo nang makakain? Maghuhugas muna ako ng pinggan? Wala. Sabi, ngayon, huwag kang magbabanggit ng anuman tungkol dito. Sabi ko, sige, hindi ako magsasalita ni isang salita, pero hindi ko sinabi sa kanya na hindi ako mananalangin. Ano pat ang sinasabi ko lang ay ako'y at nananalangin ako. Kaya pagdating namin doon, isang lalaking Asya na napakatigas ng ugali at sa palagay ko hindi siya naniniwala sa anuman. At kabago-bago lang niya mawalan noon ang isang sanggol na ilang gabi pa lang bago yun, yung sanggol ay patay na nung isilang. Ganon na nga't nangaso kami. At sa ikalawang araw, sinabi sa kanya ng lalaking kasama ko sa pangangaso, nabanggit na nakakapangaso raw ako sa lahat ng lugar sa buong bansa. Kaya't nung yung isa pang mangangaso na kasama ko ay umalis, naroon kami sa ibabaw ng mga taluktok kung saan katatapos lang naming habulin ng isang leon hanggang sa mapapunta namin siya sa batuhan at nakatakas pa rin siya. At kaya nakaupo kami roon na naghihintay para sa aso na bumalik. At sabi ng lalaking ito sa akin, sabi niya, yung isang mangangaso, yung kaibigan mo, nabanggit niya sa akin na nakakapangaso ka raw kahit saan. Marami ka bang pera? Sabi, sa palagay ko eh, hindi ko na dapat alamin pa. At sabi ko, hindi, sabi ko. Hindi yun dahil sa maraming pera, sabi ko. Ako po'y may mga tumataguyod. At sabi niya, naunawaan ko na, sabi niya. Bueno, hindi na ako dapat makialam pang muli. Pero, sabi, kasama ka ba sa isang kampanya na tumataguyod sa'yo? Talagang pinupwersa niya yon mula sa akin. Nangako pa naman ako na di ko sasabihin, kita niyo? Kaya sabi ko, ayan nga, sabi ko, hindi po, isa akong mangangaral, isang misyonero. Sabi niya, isang ano? Sabi ko, misyonero. At tumayo lang siya at tinignan ako ng ilang minuto. Sabi ko, meron ka bang pag-asa para sa buhay pagkatapos dito? Ano ang pag-asa mo? Sabi niya, isa akong Jack Mormon. At sabi ko, isang ano? Sabi niya, isang Jack Mormon. Sabi ko, anong klase yon? Sabi, yung nagmumura at umiinom ng kape at umihitit ng sigarilyo. Sabi ko, bueno, ang isang totoong pagtatapat ay mabuti para sa kaluluwa. At pagkatapos, ang sabi niya, may gusto akong itanong sa iyo. Sabi niya, sinabi sa akin na ang iglesyang Mormon ang tanging tunay na iglesia na mayroon. Sabi niya, naniniwala ka ba roon? Sabi ko, pagdating sa iglesia, sa palagay ko, kasing inam din niya ng alinman sa kanila. Isa lang ang alam kong katotohanan, at iyon ay si Jesus Kristo. Sabi ko, alam ko mismo na siya ay totoo. Bueno, sabi niya, nagkaroon ako ng isang sanggol na ipinanganak noong isang gabi. Patay na itong ipinanganak. Sabi niya, sinabi sa akin na ang sanggol na ito, dahil isinilang itong patay, hindi raw kailanman ito hininga ng Diyos ng hininga ng buhay na hindi ko na raw ito makikitang muli. Sabi niya, ano sa tingin mo? Bueno, sabi ko, hindi mo makikita kung isa kang Jack Mormon. Siguradong hindi. Sigurado yan. Hindi mo na ito makikita hanggat mananatili kang isang Jack Mormon. At sabi niya, bueno, itinutulak niya yun sa akin, kaya naman medyo itinulak ko yun pabalik sa kanya. Kita niyo? Kami, may oras para mag-usap, kaya sabi ko, anong problema? Sabi niya, hindi ko alam. At sabi niya, bueno, ano sa tingin mo? Sabi ko, marami akong kilalang mabubuting, hindi ko alam na Mormon siya. At ako'y labis na, alam ko, dahil sa yuta yun. Malamang ganun nga. Pero ako, dahil karamihan ng mga tao roon ay Mormon, sa paligid ng Salt Lake City, hindi ito Salt Lake City, mangyari nga. Kaya sa isip-isip ko, bueno, meron akong ilang mabubuting kaibigang Mormon na nasa mga pila noon ng pananalangin, mabubuting tao. At sabi ko, may mga nakilala na akong ilang napakabubuting lalaki na mga Mormon. At sabi niya, bueno, sabi ko, hindi ko kasi alam ang turo nila tungkol yan. At hindi ko nais na sabihin ang isang bagay na salungat sa kanilang katuruan. Dahil hayan ka, at lubos kong iginagalang yun. At sabi ko, bueno, at naniniwala ka ba ron? Sabi niya, oo, Ginoo, ako nga. Pero sabi, hindi ko ipinamumuhay ito. Sabi ko, bueno, naniniwala ako na itinuturo ng Biblia na kilala na ng Diyos ang sanggol na yon, milyon-milyong taon, bago pa man ang pagkatatag ng sanlibutan. Sabi ko, sinabi ng Diyos kay Jeremias, bago ka pa man ipinaglihi sa sinapupunan ng iyong ina, bago ka pa man lumabas sa tiyan, kilala na kita, pinaging banal ka, at itinalaga kang propeta sa mga bansa. Sabi ko, ganun karami ang nalalaman niya tungkol dito, kita mo? Sabi niya, Bueno, sabi niya, salamat. Nagsimula siyang maglakad pababa ng burol. At pagkatapos ay nakasalubong niya itong isa pang lalaki at sabi niya, bakit hindi mo sinabi sa akin na mangangaral ang lalaking yun? At kaya kami, kinausap niya ito ng kaunti at sinimulang sabihin sa kanya ang tungkol sa mga pagtitipon. Ngayon, naniniwala ang mga Mormon sa propesiya. Hindi ko, maaring wala rito, pero sila ngay naniniwala sa propesiya. Pero siya nga, marahil ay nagsasalita ako sa labas ng paaralan. Pero ako, pero gayunpaman, naniniwala sila. At sabi niya, bumalik siya sa akin, sabi, naunawaan kong isa kang propeta. Sabi ko, hindi po, sabi ko. Ako, ipinakita lang sa akin ng Panginoon ang ilang bagay na mangyayari. At umalis na siya kagad, sabi, pumasok na tayo. At sumakay siya sa kanyang kotse at bumaba roon sa kanyang maliit na syudad kung saan siya nakatira. Ilang saglit pa, umalis na siya. Inaayos namin ang mga aso para mangaso ulit pagkatapos ng tanghalian. At noong inaayos namin, aba, umalis siya sa kain ng isang kotse. Ilang saglit pa, bumalik ang isang gwapong binata, mga 17 taong gulang, isang tunay na maginoong Kristiyanong lalaki. Sabi niya, ito ang kapatid ko. Sabi, hindi siya isang Jack Mormon, isa siyang tunay na Mormon. Sabi ko, kumusta ka, iho? At sabi niya, naunawaan ko na sinasabi sa akin ng aking kapatid na isa po kayong propeta. Sabi ko, hindi po, sabi ko, hindi ito dahil isa akong propeta. Sabi ko, pinakitaan ako ng Panginoon ng mga bagay na mangyayari. Sabi niya, may tama ng baril ang braso ko ngayon, operahan na dapat ako, sabi niya. Pero sinabi ito sa akin ng kapatid ko, at ang sabi ko, kung ganun nga, hindi ko na kailangang magpa-opera. Tinignan niya ako ng diretso sa mata. Isang tapat na totoo na taus-pusong tingin, sabi, ipatong mo ang iyong mga kamay sa akin. Kung totoo ang mga bagay na ito, hindi ko na kakailanganing magpa-opera. Umuwi siya na magaling na. Ang kapatid na ito, kaibigan kong Kristiyano, ay kasama ko sa pangangaso mula sa Phoenix. Sabi niya sa akin, ang ilan sa mga kalalakihang ito ay nakaupo mismo ngayon dito. Isa sa kanila ang alam kong narito. Umuwi kami, sabi niya. Kapatid na Branham, kung magpapakita sa iyo ng isang pangitain ng Panginoon, at ahayaan kong sabihin sa kanila ng mga Mormon kung anong mangyayari, yun na yun mismo, dahil naghihintay nga sila para roon. Kaya nanalangin ako ng nanalangin, at noong pauwi na ako, nagpunta ako noong sumunod na Lunes, Linggo ng mga alas 10, nakatayo ako sa silid pagkatapos ng panambahan noong umagang yun, at nakatingin ako sa labas, at nakakita ako ng mga flashlight na kumikislap o kung anong uri ng ilaw na kumikislap, at nakita ko ang isang leon na nasa isang puno, at napakalit nito para barilin ko. Ayaw kong barilin. At may ibang bumaril dito at nang barilin nila, kaya't binaril nila ito gamit ang isang napakalaking baril. Pinasambulat noon ng leon, hindi ko ikinatuwa yung pamamaran nila doon. Pagdating ko sa Phoenix, binanggit ko yon kay kapatid na Dawson at kay kapatid na Mosley. Alam kong nandito siya. Nakita ko siya noong isang araw sa isang lugar dito at nakasabay ko siya sa pagpunta. Siya at ang kanyang may bahay. At sinabi ko, matyagan niyo at tingnan. Yan ngay, ganito ang sabi ng Panginoon. Mangyayari ito sa ganong paraan. Naghintay kami ng maraming gabi. 4 o 5 gabi, buong araw kami nangangaso. O mga ilang araw na, bihira nga kayong makakakita ng leon na akit ng puno sa gabi. Mangyaring pagdating sa bahay, pinakawalan nila ang mga aso nitong mga ngasong ito, nitong kabataang Mormon. At yung leon ay natuntun yung bakas, o yung aso ay natuntun yung bakas ng leon, ang ibig ko sabihin. At kaya sinundan ito paakyat sa isang puno. At noong alas 10 ng gabi dumating sila, pinabangon kami sa kama, lumabas kami roon, at naroon yung leon din na yun sa puno. Pag ilaw ng mga ilawan, binaril ito ni kapatid na Mosley gamit ang nasa mga kalibre 44, halos mahapak yung leon sa dalawa. At ayun nga ito, sadyang eksakto sa pagkakasabi dito. Kinabukasan, nakilala ko ang punong warden ng estado roon, isa uling Jack Mormon. Kapwa kong inakay ang mga kalalakihang yon, inakay sila pabalik kay Kristo. Sinasabi ko sa inyo, siya'y siyaring kahapon, ngayon at magpakailanman. Pinatutunayan ng Diyos na totoo mismo ang kanyang salita. Narinig niyo ng sinabi ng mga tao, kapag nakita'y doon maniniwala, hindi yan lubos na totoo. Maraming tao nakakakita at hindi pa rin silang naniniwala. Noong mga araw na narito sa lupa si Jesus, bakit hindi nila siya nakilala na siya ang salita ng Diyos na nahayag? Bakit hindi napagtanto ng mga tao na sinabi ni Moises, ang Panginoon ninyong Diyos ay magbabangon ng isang propetang gaya ko? At samantalang tinupad niya ang bawat salita na sinabi ng Biblia na gagawin niya, pero hindi pa rin nila ito pinaniwalaan. Ngunit ang Diyos sa bawat kapanahunan ay pinatutunayan na ang kanyang salita ay totoo. Lagi niyang pinatutunayan ang kanyang salita. Tapos sinasabi nila kung minsan na kapag nakita ito, maniniwala. Hindi naman pala ganoon. Pero batid natin na patuloy pa rin na pinatutunayan ng Diyos ang kanyang salita sa bawat kapanahunan. Alam natin na pinatunayan niya ito kina Adan at Eva nung sabihin niya, sa araw na ikaw ay kumain niyaon, sa araw na yon ay tiyak na mamamatay ka. Kailangan nating tanggapin yon na yon mismo ang katotohanan. Naniniwala tayo roon dahil pinatunayan na niya ito sa atin. At alam natin na ito ang katotohanan. Ngayon, ay sige, talakayin natin ang ilang dako na pinatunayan ng Diyos ang kanyang salita. Talakayin natin, halimbawa, yung panahon noon ni Noe. Nagsalita ang Diyos kay Noe ng isang mensahe na tunay na walang pagbabatay sa siyensya at di ka panipaniwala. Wala talagang makapaniwala. Hindi pa kasi umuulan noon kahit kailan sa lupa. Walang pagbabatay mismo sa siyensya. Marahil higit pa silang makasyentipikong panahon noon kaysa sa atin ngayon dahil nakapagpatayo sila ng mga piramid at mga sphinx at kung ano-ano pa noong panahong yun na hindi nga natin kayang itayo ngayon. Natuklasan nila ang isang puwersa na kung anong uri ng mechanical na puwersa na marahil atomika o kung ano, na nakaya nilang buhatin ang malalaking batong yon na hindi natin magawa ngayon. Ano pat nakagawa sila ng mga dakilang siyentipikong mga bagay, meron silang isang kagamitan noon na magagawa nilang imbalsamuhin ang isang katawan upang gawin itong magmukhang natural sa loob ng daan-daan mang taon. Nawaglit na natin ang sining na yon. Sabi ni Jesus, kung papaano ang nangyari sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. At alam natin na papasok na tayo sa isa pang dakilang makasyentipikong panahon. At ngayon, ang mensahe na taglay ni Noe ay lubhang salungat sa paniniwala noong araw na yon sa iglesia. At ito rin ay lubhang salungat sa makasyentipikong pananaliksik. Pero pinatunayan ng Diyos ng kanyang salita ang katotohanan. Pinatunayan ng Diyos na katotohanan ang sinabi ng propetang yon. Sige, tatalakay natin ang isa pa pansumandali lamang. Si Abraham ay isa pang propeta ng Panginoon na dinatnan ng salita at sinabi sa kanya nang siya ay 75 taong gulang na at si Sarah na may 65 taong gulang na noon na magkakaanak siya kay Sarah. Ngayon, labis na nakakabiglayan sa isang di mananampalataya. Maiisip niyo ba na sa panahong ito, yung ganong mga bagay ay mangyayari maging sa panahon na ito? Sa kabila ng lahat ng mga siyentipikong tagumpay natin at lahat nitong mga test tube na mga sanggol na pinag-uusapan nila at iba pa, pero ang matandang babaeng ito, kaya't 65 taong gulang na, at itong si matandang lalaki na 75 taong gulang na, pero dumating ang salita ng Panginoon kay Abraham at sinabi sa kanya na mangyayari't mangyayari ito, at sinampalatayanan ni Abraham ang Diyos. Ngayon, gaano man magsalita ang Diyos at gaano man ito katotoo, kinakailangang paniwala ni Abraham kung ano ang sinabi ng Diyos upang magkaganoon nga ito. Ngayon tingnan nyo kung papaano sinubok ang lalaking yun sa kanyang patotoo na siya ngay nanampalataya. Ang lalaki rin yun na nagpahayag ng pag-amin na nananampalataya siya sa Diyos, kaya't siya taong katulad nyo na nakaupo rito ngayong gabi, naniniwala pa rin tayo sa Diyos. Kinakailangan nating paniwalaan na ang salita niya ay ang katotohanan. At patutunayan niya ito, na ito ang katotohanan kung paniniwalaan lang natin ito. Ngayon tingnan niyo ang hadlang na meron si Abraham. Ang unay ang edad niya, na 75 taong gulang, at si Sarah ay 65. Matagal na siyang lampas sa pagbabago ng buhay sa menopause. Di may kakailan na tumigil na ito, maraming taon na ang nakalipas. Namuhay siya, kapiling siya bilang kanyang asawa. Kapatid na babae niya ito sa ama. Marahil kabataang babae pa lang siya'y pinili na siya at pinakasalan siya. At walang anak si Abraham. Si Sarah ay ganap na baog. At ngayon, nalaman natin para magawa ito, kailangan niyang ihiwalay ang kanyang sarili sa lahat ng mga tao na hindi naniniwala rito. Nang sa gayon ay matupad ito. Hindi ko ibig sabihin na kailangan mong ihiwalay ang iyong sarili sa mga tao, ngunit kailangan mong ihiwalay ang iyong sarili mula sa lahat ng sabi-sabi na kabilang sa kawalan ng pananampalataya at lumayo roon. Kapag sinasabi ng mga tao, hindi nangyayari ang ganong mga bagay. Grupo yan ng mga baliw. Walang ganong bagay na nangyayari. Isara mo lamang ang mga tenga mo't lumayo. Huwag mo na itong pansinin. Sabi ng Biblia ay, hindi nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng kawalan ng pananampalataya, kundi lumakas pa habang nagpupuri sa Diyos. Pinalitan ng kanyang pangalan mula Abraham ay naging Abraham. Kaya't ang pagpapalit ng pangalan ay nagbunsod sa pangalan niya na maging ama ng mga bansa. Maiisip niyo ba ang isang lalaking namumuhay na kasama ang kanyang asawa, ang kanyang minamahal na namuhay kasama niya sa loob ng maraming taon at ngayon ay nasa mga edad na 80 taong gulang na at ang asawa niya ay 70 taong gulang na. At gayunpaman, ay wala isang anak o anumang pag-asa na magkaanak, pero sa kabila nun, ay naangkin na siya'y ama ng bansa. Naiisip niyo ba ang kritisismo na sasabihin ng kapwa niyang naglalakbay? Ama ng mga bansa, ngayon ilan na ba ang anak mo ngayon? At lahat ng batikos na kinailangan niyang pagdaanan. Ngunit hindi nang hina si Abraham sa kahit saan man lamang, sa kawalan man ng pananampalataya, sumampalataya siya na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako, na patutunayan ng Diyos ang salita niya, gaano man ito katagal. Ano pat, sa halip na humina sa pagdaan ng panahon, tulad ng kalagayan na tayo madaling mahulog sa ganoon, ay mas lumakas pa siya sa tuwina. Kung hindi ito mangyari ngayon, magiging mas kamangha-mangha pa itong himala bukas, dahil ito'y isang araw na mas matagal. Iyon ang Diyos. Iyon mismo ang Diyos na naroon kay Abraham. Dahil alam niya na pinatutunayan ng Diyos ang lahat ng kanyang mga salita na mangyayari ito. Kung panghawakan lamang ng mga anak niya ang kanyang salita para mapatunayan niya ito sa pamamagitan niyo, sa ganung paraan lamang niya mapatutunayan ang kanyang salita. Hindi niya ito pinatutunayan sa mga di mananampalataya. Hindi sila mapatutunayan. Hindi sila mga mananampalataya. Ano pat, hindi ito para sa mga di mananampalataya. Hindi ito para sa mga di mananampalataya. Ito ay sa sumasampalataya. At kung makakatagpo siya ng isang tao na sasampalataya sa kanyang salita, patutunayan niya ang kanyang salita sa pamamagitan mo. At kung minsan nangyayari sa atin sa ganong paraan, ang makaramdaman at mga bagay, para mapapatunayan ng Diyos ang kanyang sarili. Naalala niyo ba yung lalaking bulag na natagpuan ni Jesus? Sabi nila, sino ang nagkasala? Siya ba o ang kanyang ama o ang kanyang ina? Sinabi niya, sa usaping ito, sino may hindi, kundi upang maipakilala ang mga gawa ng Diyos. Kita niyo, nangyari ito sa binata upang maluwalhati si Jesus. Kung minsan, hindi isang sumpa ang sakit, isa itong pagpapala, na maaari nating ilapat ang pananampalataya natin doon at tawagin ang mga bagay na hindi pahayag na tila naroon na. Sinabi ng Diyos na gayon nga, at patutunayan niya na magiging ganoon ito kung hindi ka lamang manghihina sa ilalim ng pagsubok. Kaya niyang patunayan si Job nung isang beses na hindi siya isusumpa nito sa kanyang mukha. Tingnan niyo ang pinagdaan ng pagsubok ni Job. Ano pat sa mismong dingit ng kamatayan, sinabi pa rin niya, ang Panginoon na nagbigay, ang Panginoon na nag-alis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Tunay na sinampalatayanan niya ito. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang salita kay Job. Pinatunayan niya ito kay Abraham. Pinatunayan niya na ganoon mismo. Gayun din na pinatunayan niya ito sa pamamagitan ni Moises. At nang si Moises, nang ang kahirapan ay labis na kontra sa kanya, nasa isip na ni Moises marahil na siya'y magiging isang tagapagpalaya na ikinwento marahil sa kanya ng kanyang ina na ipinanganak siyang isang magandang bata, ang nanay niya. Ang nanay niya ang kanyang naging tagapagturo na nagpalaki sa kanya sa palasyo ng paraon. Kaya hindi maikakailang sinaysay ito sa kanya. Anak, nanalangin kami na kami mailigtas. At naniniwala kami na ikaw ang batang iyon na gagamitin ng Diyos para magligtas. At pagkatapos nung siya, kita nyo, dumating nga siya at magiging anak nung anak na babae ng Faraon. At nalaman natin na magiging tagapagmana siya ng trono. Aba, di may kakailan na nasa isip na nila noon na siya ang magiging susunod na Faraon. At sa ganun niya ililigtas ang mga tao sa pamamagitan ng pagiging susunod na Faraon. Ngunit ang Diyos ay may, kung naging ganoon, ginawa sana niya ito sa pamamagitan ng isang material kung ganoon, sa pamamagitan ng isang gawa ng politika. Pero hindi palaging gumagawa ng ganoon ang Diyos. May sariling mga paraan ng Diyos para gumawa. At sinabi niya na kanyang ilalabas sila. Sinabi niya kay Abraham, pagkatapos ng 40 taon, kanyang ilalabas sila sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay. Siya ay magpapakita ng mga tanda't mga kababalaghan. Kaya hindi niya maaring gawin yon ng ganoon. Kaya si Abraham, nalaman natin na nanampalataya si Abraham sa Diyos at heto si Moises na heto't nananampalataya sa Diyos. At dumungaw si Moises sa parehong bintanang dinungawan ng Faraon. Nakita niya ang parehong mga tao na tinitingnan sila ng Faraon bilang isang isinumpang bayan. Isang bayan na walang taglay na anuman, kundi isang bunton ng panatisismo para sa isang Diyos. At kung anong Diyos sa disyerto sa kung sang dako na wala silang kaalam-alam, isang hindi nakikitang haliging dinadasalan nila na walang kabuluhan. Grupo lang sila ng mga panatiko at grupo sila ng mga alipin at hinahayaan sila ng kanilang Diyos na maging mga alipin. Nagpapatunay lang na hindi siya Diyos at sa gitna mismo ng buong bagay, pinapalaki na nga ng Diyos yung mismong tagapagpalaya nila. Ginagawa ng Diyos ang mga bagay sa kakaibang mga pamamaraan doon mismo sa kalagitnaan nila. Hindi isang teologo, hindi isang guru, hindi isang saserdote, hindi isa sa kanilang mga banal na tao. kundi isa lamang ordinaryong tao na ipinanganak para sa naturang tungkulin. At tinawag siya ng Diyos upang maging propeta niya. At ipinadala siya roon at walang kahit ano sa kanyang kamay, kundi isang baluktot na tungkod para harapin ang isang hukbo na may kanasyadong mga unit na sumakop noon sa buong mundo. Ano pat gamit ang tungkod na iyon sa kanyang kamay, gaya ng sinabi ng Diyos sa kanya na hawakan ang tungkod na iyon sa kanyang kamay at may lalabas niya ang Israel. At nagpunta siya roon at ginawa ito dahil ipinangako ito ng Diyos. Paano niya yung gagawin? Sasamahan kita. Sinabi niya, ipakita mo sa akin ang iyong kalwalhatian, Panginoon. Makupad ako sa pananalita. Hindi ako makapagsalita ng tama. At ako, may 1,000,000 siyang dahilan. Ngunit sinabi niya, sasamahan kita. At yun lang ang kinailangan. Pumunta siya na daladala ang salita ng Diyos. Gaano mang tila mapanganib ang tungkulin na yon, patuloy pa rin na nanampalataya si Moises sa Diyos. At pinatunayan ng Diyos ang kanyang salita sa pamamagitan ni Moises na yun nga'y katotohanan, sapagkat anuman ang mangyari, nanatili mismo si Moises sa salita sa panahon ng paglalakbay. Sinabi rin ng Diyos sa kanila sa Ehipto na ililigtas niya sila sa isang lupang pangako, isang mabuting lupain na puno ng gatas at pulot, at ganap na naroon ito. Hindi nila alam na naroon yun. Pero sinabi niya, naroon ito at ibinigay ko ito sa inyo. Sa inyo na ito, ang kininyo lamang ito. At doon sa ilang, paglabas ng marami sa kanila na sumasayaw sa Espiritu, nung tumutugtog si Miriam ng tamburin, na kumakain ng mana mula sa langit, nakinig sila kay Moises na umawit sa Espiritu. Nasaksihan nila mismo na ipinamalas ang mga himalat mga tanda. Ngunit nung dumating na sa isang pagtutuos, upang sampalatayanan ng buong salita ng Diyos, ang lahat ng pangako hayat nabigo sila. Dalawa lang sa kanila ang naniwala, yun nga'y sina Josue at Caleb, at bitbit nila pabalik ang katibayan na mabuti nga ang lupain. Pero ang mga sirkamstansya, yun ang bagay na naging hadlang sa kanila. Dahil giit nila, hindi natin kayang kunin ang lupain yun. Dahil nakukutaan ang kanilang mga bayan, ang kanilang mga delegado roon. Hindi po pala kanilang mga delegado, kundi yung kanilang mamamayan doon ay naglalakihang mga higante. Aba, para tayong mga tipaklong kung itatabi sa kanila. Sinabi ni na Josue at Caleb, kayang-kaya natin itong kunin. Bakit? Ibinigay na ito ng Diyos sa kanila. Gaano mang kalaki ang mga higante, walang anuman sa kanila ang balakid. Sinabi na yun ng Diyos at pinatunayan yun ng Diyos sa pamamagitan nila. At pumunta nga sila at kinuha ang lupain, gaya ng sinabi ng Diyos na gagawin nila. Pinatunayan niya ito sa kanila. Ngayon, noong naglakbay sila noong buwan na yun ng Abril, noong rumaragasa pababa ang mga tubig mula sa kabundukan, doon sa makakapal na niyebe at iba pa, at para bang hindi mahusay na heneral ang Diyos upang pamunuan ng kanyang hukbo patungo sa isang lugar, na ano pat kanyang parang sinukol sila sa paglalakbay roon sa lupang pangako. At sa mismong panahon na kanyang dinala sila roon, nadadalhin sila roon, ano pat yun ang pinakamasamang buwan ng taon. Mangyari na buwan pa mismo na umaapaw sa mga pampang nito ang Jordan. Bumabaha ng dire-diretso sa kaparangan. Aba, kung sasakupin nila sila, ay hindi ba't dapat sa tag-araw kung kailan maaari silang lumusong patawid? Ngunit naghintay siya hanggang sa lumalim ang tubig, gustong-gusto niya na ipinapakitang siya ay Diyos. Gustong-gusto niya na pinapatunayan ang kanyang salita anot anuman. Walang pakialam kung sinabi na ng doktor na mamatay ka na sa kanser. Yun lang ang kaalaman ng tao. Marahin malalim ang tubig para sa ilan sa inyo ngayong gabi. Pero tandaan niyo, ang Diyos ang nangako, tinutupad ng Diyos ang kanyang salita, at pinatutunayan ng Diyos ang kanyang salita. Ito'y ang katotohanan. Naghintay siya hanggang sa naging maputi kang tubig, hanggang sa lumalim ang mga ito at lumampas sa kanilang mga ulo at kung ano pa. At pagkatapos, ay binuksan niya ang daan. Nauna siya sa kanila at gumawa ng daan. Paano sila makakapasok sa Jericho? Gayong nahahambalangan yon sa lahat ng dako. Iniisip mismo ni Josue, alam niyang pinangunahan siya ng Diyos ng ganun kalayo. Ano pat ang susunod na hakbang ay sa Diyos pa rin. Isang araw, nung naroon siya sa labas na naglalakad-lakad, sinisipat-sipat ang mga pader. Nakita niya ang isang lalaking nakatayo roon na nakabunot ang kanyang tabak at hinugot niya ang kanyang tabak at nagpunta para salubungin ng lalaki. Sabi niya, para kanino ka? Ikaw ba'y sa panig namin o ikaw ay sa aming kaaway? Sabi niya, ako ang pinuno ng hukbo ng Panginoon. At sinabi niya sa kanya kung anong gagawin. Paano niya magagawa yun na hipan lang ang isang trupeta at pagkatapos ay babagsak na ang isang pader na sa ibabaw nun ay makakapagpatakbo na sila ng karwahe sa buong lapad nun? Anong kaugnayan ng isang trupeta sa ganon? Gumagamit ang Diyos ng ganong kasimpleng pamamaraan. Ganon nga mismo na dahil sa kasimplihan ito ay yun ang nagpapaging Diyos noon sa akin. Sinisikap natin palagi na makahanap ng isang kahangahangang bagay na yun ang magpapangyari ng kung anong bagay. At ang Diyos, na may isang malaking organisasyon na kukunin ang buong bagay at ayusin ang lahat, samantalang Ang Diyos ay gumagamit lang ng isang simpleng tao, isang tao lamang na maaari niyang mahawakan sa kanyang mga kamay, at patutunayan niya ang bawat salita na kanyang sinabi sa pamamagitan nito. Ganun lamang na simpleng maliliit na pamamaraan ang kailangan. Patunugin mo ang isang pakakak, hindi hukay ng pader, kundi magpatunog lang ng isang pakakak at mabubuwal na ang mga pader. Mababagsakin ng malakas na tunog ng pakakak ang mga pader. Napakalaking kahibangan sa karnal na isipan. Subalit pinatunayan ng Diyos ng salita niya ay totoo dahil hayat nabuwal nga ang mga pader na nagbagsakan sa isa't isa. Dumiretso mismo sila't sinakop ang siyudad. Oh, gustong-gusto ng Diyos na pinatutunayan niya ang kanyang sarili bilang Diyos. Alam yon ni Josue isang araw at noong nakatayo si Roon, isa sa pinakadakilang kabalintunaan ang nangyari kailanman. Bukod sa kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Yesus Kristo. Noong ang kalaban, kinalat niya sila at nasa kabundukan na ang iba't ibang hukbo. Pinakalat niya sila at papalubog na ang araw noon. Oh, grabe! Napakadakilang oras yon para kay General Josue. Tandaan, lumaban siya sa lupaing yun na walang ospital, nurse, ni pangkatman ng mga tagapagpaunang lunas o nagkaroon man siya ng tauhang sugatan. Sabihin niyo sa akin ang makatatalo noon. Siya nga po, wala siya roong ospital, walang mga nurse, at hindi siya namatayan ng kahit sinong tauhan. Hanggat lumalakad sila sa kalooban at salita ng Panginoon, pinatunayan ng Diyos na kasama nila siya. Siya nga, pansinin niyo ngayon, nalaman natin na alam ni Josue na kung sasapit ang gabi, lihim na makakatakas ang mga kaaway at magsasama-sama na naman sila at titipunin nila ang kanilang sarili at gagawa ng panibagong malaking hukbo at mahihirapan siya sa kanila sa kasunod na araw. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, kaya tumingala siya sa Diyos. Kinailangan niya ng tulong at kinailangan niyang patigilin ang araw, kaya inutusan lamang niya ang araw roon na tumigil at ang sinabi sa buwan na manatili ka sa ibabaw ng Ayalon na huwag yung kikilos hanggang sa ipag-utos niya rito at nanatili ang buwan at ang araw sa loob ng 24 na oras noong nakipagbaka sa labanan si Josue at nalupig niya ang kalaban. Dahil nasa mismong linya siya ng tungkulin, may karapatan siya na gawin yun dahil tumatalima siya sa utos ng Diyos. At hanggat nasa linya kayo ng tungkulin na tinutupad ang salita ng Diyos na ginagawa sa diyang kung anong sinabi niya sa inyo na gawin, na nagmamarcha ayon sa mga utos ng Diyos, may karapatan kayong sabihin sa bundok na iyon, malipat ka! Tinutupad ng Diyos ang kanyang salita. Kung sasabihin mo sa bundok na ito, malipat ka, na hindi mag-aalinlangan sa iyong puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi mo, ay kakamtin mo ang sinabi mo. Sinabi yun ni Jesus sa San Marcos 11:22. Yun ang katotohanan. Alam kong yan mismo ang katotohanan. Ito ang salita ng Diyos. At pinatutunayan noon na yan mismo ang katotohanan. Nangangamba lang tayo minsan. Humahantong tayo sa isang punto na nangangamba tayo na di niya tutuparin ang salitang yun. Tutuparin nga niya ang salitang yun. Sinabi niya na gagawin niya ito. Ngayon nasumpungan natin na totoo yun. Pinatunayan niya ito. Ang propesiya ni Isaias noong isang beses na isang bagay na hindi pa nangyayari kahit kailan, hindi pa nangyari dati at hindi na nangyari simula noon. Sabi niya, isang birhen ang maglilihi. Maiisip niyo ba na ang isang babae na hindi nakakakilala ng isang lalaki ay magkakaroon ng anak? Sabi ni Isaias, isang birhen na maglilihi. At ipinangyari ng Diyos na maglihi ang isang birhen upang patunayang katotohanan ng kanyang salita. Pinatunayan niya ang kanyang salita dahil naglihi nga ang isang birhen at isinilang niya ang anak. Ngayon, nagkatawang tao ang salitang yun. Tingnan niyo kung anong ginawa nito. Nung lumabas ang anak na yun, siya ang salita mismo. Nang pasimula ay ang salita at ang salita ay suma sa Diyos at ang salita ay Diyos at nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin. Siya ang buhay na salita. Pinatunayan niyang siya ang buhay na salitang yun. Sinabi niya sa mga guro noong araw na yon, sino ang makahatol sa akin ng kasalanan? Ang kasalanan ay kawalan ng pananampalataya. Sino ang makapagsasabi sa akin na isa akong hindi mananampalataya? Ang bawat salitang naisulat tungkol sa akin ay natupad na. Ang huling pitong hula ukol sa kanyang buhay ay natupad sa huling pitong oras doon sa krus. Lahat ng naisulat tungkol sa kanya ay natupad. Dahil siya ang salita, pinatunayan niya na siya nga, pinagaling niya ang may sakit, binuhay niya ang mga patay, dinaig niya ang kamatayan, impyerno at ang libingan, pinatunayan niya na siya ang salita. Pansinin niyo, ang kasong ito rito sa bahay ni Jairo, siya ay sinabi niya sa kanila ang katotohanan. Nakita natin siya sa pagtawid niya ng dagat, dumating siya. May isang munting babae sa itaas ng burol na ginugulang lahat ng kanyang salapi sa mga manggagamot. Hindi maikakatwa na ginawa na ng mga manggagamot ang lahat ng nalalaman nilang gawin para mapagaling ang babae. Malamang ay mga manggagamot na Hebreo yun at isa rin naman yung babaeng Hebreo. Kaya ginawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya para sa kanilang kapatid na babae. Bagamat wala silang kahit ano para mapatigil ang pagdurugong ito na Marahil panahon ng menopause at umaagas ang dugo niya hanggang sa siya. Napakahina na ng munting babae na halos hindi na siya makakilos pa. At narinig niya ang tungkol kay Jesus. At nang makita niya ang maliit na bangka na itinulak sa mga palunpon ng willow, ay bumaba siya para alamin. Naroon ang napakaraming tagabatikos ni Jesus na nakatayo roon. At hindi siya naubusan ng mga kritiko maging sa panahong ito. Kung nalaman lang sana nila kung sino siya, hindi sana sila naging mga tagabatikos niya. Pero sila yung mga tagabatikos niya dahil hindi nila alam kung sino siya. At ganyan din sa mensahe sa panahong ito. Napakaraming mabubuting lalaki at babae ang pumupuna rito dahil hindi nila alam kung ano ito. Sabi ni Jesus, kung nakilala sana ninyo si Moises, nakilala niyo sana ako. Nagsalita pa tungkol sa akin si Moises. Maraming dakilang tao nagnais na makita ang araw na ito. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking ama, kung gayon ay huwag kayong sumampalataya sa akin. Meron akong patotoo na lalong dakila, sabi niya, kaysa kay Juan. Sapagkat ang mga gawang aking ginagawa ay nagpapatunay ng ama ay suma sa akin. Meron siyang mas dakilang mga gawa dahil siya ang ipinakilala. Nakilala rin si Juan bilang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Pero nung dumating si Jesus, siya ang propeta na sinaysay ni Moises na ibabangon. Gaya ng sinabi ko nung isang gabi, dumarating siya sa tatlong pangalan. Ang pangalan ng anak ng Diyos, anak ng tao, at anak ni David. Noong narito siya sa lupa sa unang pagkakataon, siya ang anak ng tao. Hindi siya maaaring maging anak ng Diyos noon. Hindi niya inangkin yon. Ang sabi niya ay siya ang anak ng tao. Kapag may magtatanong sa kanya, sinasabi niya, nakikita niyo ang anak ng tao, ang anak ng tao. Ngayon, ang anak ng tao ay isang propeta. Kinailangan niyang dumating sa ganong paraan dahil sa kasulatan. Hindi siya maaaring sumalungat sa kasulatan. Iyon ang dahilan kung bakit ngayon ng ang ating mensahe sa panahon na ito ay hindi maaaring dumating sa pamamagitan ng mga teologo at teolohiya. Kailangan itong manumbalik sa parehong bagay na ipinangako nitong ipanunumbalik. Dapat mismo na sa ganong paraan ito. Kaya nakita natin na sa taong ito, kinakailangan na isa siya mismong propeta. Hindi anak ng Diyos noon. Kinakailangan mismo na siya'y maging anak ng tao. Tinawag mismo ni Jehovah ang mga propeta, si Jeremias at ang iba pa na anak ng tao. Kapag nakita ninyo ang anak ng tao, sino ang anak ng tao? Patuloy nilang itinatanong. Pagkatapos, naglingkod siya sa kanyang katungkulan bilang anak ng tao. Pagkatapos ay naglingkod siya sa kanyang katungkulan ngayon bilang anak ng Diyos. Ang Diyos ay isang espiritu. At sa panahon na naglilingkod siya ngayon sa mga kapanahunan ng iglesia bilang anak ng Diyos. Ngayon sa millennium, siya ay magiging anak ni David. Kapag naupo na siya sa luklukan ni David, magiging tagapagmana siya ng luklukan. Anak ni David, anak ng tao, anak ng Diyos, anak ni David, at ito'y isang tao sa tuwi na. Tulad ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, ang katungkulan ng Diyos, siya'y Diyos Ama. Pagkatapos siya'y naging Diyos Anak, ngayon siya'y Diyos, Espiritu Santo, hindi tatlong Diyos, isang Diyos, tatlong pagpapakita, tatlong katangian ng iisang Diyos. Nakita natin ngayon, at sa oras na ito na ating ngayong kinabubuhayan, tinutupad ng Diyos ang kanyang salita na katulad ng ginawa niya noon. Nalaman natin na tumawid siya ng dagat, naniwala sa kanya ang babaeng ito. May kung anong bagay sa kaibuturan niya ang nagsimulang kumabog. Wala siyang kasulatan para rito, katulad nga mismo na si Osway, wala noong pahintuin niya ang araw. Pero nananampalataya ang babae sa kanyang puso na si Jesus ang anak ng Diyos. Kaya sabi niya, kung mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling ako. Kaya't nakipagsiksikan siya sa karamihan hanggang sa mahawakan niya ang kanyang damit at tumigil ang pag-aagas ng dugo. Ngayon, tumingin siya sa mga nakasubaybay roon upang alamin kung sino ang humawak sa kanya. Hindi may kakailang mayroong isa. Huminto siya, dinudumog siya ng lahat ng mga tao at tinutuya siya ng ilan. Pinagtatawanan siya ng ilan, at nakatayo roon ang saserdote at inuusisa siya at ang mga ministro at iba pa. Pero may ilan na sumasampalataya sa kanya, at pagkaraan ng ilang sandali ay huminto siya, bigla na lang bumaling sinabi, sinong humawak sa akin? Sabi ng ilan sa kanila, aba, guro, sa paniniwala ko'y si Pedro ang nagsabi, aba, dinadagsakan ng madla, aba, sinong humawak sa'yo? Aba, ang lahat po'y nasasaling ka. Sabi niya, ngunit naramdaman kong may kapangyarihang kumawala sa akin, nanghina siya. Yan nga'y ibang klaseng paghipo. Kung makikita lang natin yan, kapatid na lalaki, kapatid na babae, kung mahawakan niyo lang sana siya sa ganong klase ng paghipo, oo, mga taong may sakit, naghahanda na ako para ipanalangin kayo sa loob lamang ng ilang minuto. Naniniwala ako na nasa akin ang Espiritu Santo. Wala nang iba pang Espiritu Santo kaysa sa kung ano ang taglay niyo riyan mismo na taglay rin ng mga kalalakihang ito. Ang parehong Espiritu Santo mismo Ano pa't ito'y isang utos ng Diyos. At kung sasampalatayanan nyo na yon ang utos ng Diyos, ang pananalangin para sa mga may sakit, at pagpapatong ng mga kamay sa kanila, at pagpapalayas ng masasamang espiritu, at ang mga pangakong ipinangako niya, ay magiging ganun din naman ito sa inyo. Mapapasa inyo ang inihiling nyo kung kaya nyong sampalatayanan ito. Kaya mo bang sampalatayanan na kaya kong gawin ito? Sabi ni Jesus, Opo, Panginoon. Nananampalataya ako, sabi ng lalaking may anak na may epilepsy, sumasampalataya ako na ikaw ang anak ng Diyos na darating sa sanlibutan. Ngayon, alam natin na ang kinakailangan ay ang ganoon mismong pag-uugali para magkaroon ng mga resulta. Ngayon, daglit bulayin natin siya pansumandali. Ito siya sa kanyang daan papunta. Dumating ang isang hamak na saserdote. Hindi maikakatuwang ang hamak na lalaking iyon ay isang mananampalatayang hanggang hangganan lang. Napakarami nila sa mundo sa panahong ito, mga hamak na mananampalatayang hanggang hangganan lang. Gusto nilang paniwalaan yon. Gusto nilang maniwala na totoo ang Espiritu Santo. Gusto nilang maniwala na ito ang apostolikong pagkilos, gaya ng ipinangako ng Diyos na sa mahuling araw ay ibubuhos niya ang kanyang Espiritu. Ating gusto niyang maniwala sa Malakias 4 na ipinangako niya na sa mahuling araw ang orihinal na Pentecostal na pananampalatay ay manunumbalik sa iglesia muli. Inaangkin nito ng Malakias 4, narito, susuguin ko sa inyo si Elias sa huling araw. Tama, at kanyang panunumbalikin ang pananampalataya ng mga anak sa mga magulang, kita nyo? Tapos ang pananampalataya ng mga magulang sa mga anak din naman, kita nyo? Tiyak na mangyayari mismo. Sinasabi nyo, bueno, si Juan Bautista ang tinutukoy doon. Hindi. Si Juan Bautista ang Malakias 3. Siya nga, ganito ang sabi sa Mateo 11, kung matatanggap ninyo ito, ito ang siyang tinutukoy. Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ko. Si Elias yun, walang duda. Sinabi ni Jesus na yun ngayon. Pero hindi yon ang Elias ng Malakias 4 sa anumang paraan. Dahil pagkatapos ng mensahe, susunugin ng apoy ang lupa at yayapakan ng mga matuwid ang abo ng masasama. Kaya hindi ito nangyari kailanman sa panahon ni Juan. Kinakailangan nating magkaroon ng isang mensaheng kikilos at maglalabas sa mga tao mula sa lahat ng mga makadenominasyong kalagayan na ito. Pabalik sa orihinal na tunay na pananampalatayang Pentecostal. At nakikita natin na isa sa katuparan na ito. Kaya't katuparan ito ng isang kasulatan na kailangang mangyari. Lahat ng kasulatan ay dapat matupad. Ilan pa roon ang maaari nating maiugnay? Mas matagal lang ang magugugol ko kaysa sa oras ko ngayon para maipakita ito. Pero naunawaan nyo ang mga bagay na ito na tiyak kong mangyayari ng ganitong-ganito mismo sa mga anak ni Abraham tulad ng kanyang ipinangako. Nakikita natin si Jesus na papunta na ngayon upang pagalingin yung batang babae dahil ang ama, ang hamak na mananampalatayang hanggang hangganan lang, kaya't may bagay na dumating sa punto na kailangan niya mismong kilalanin si Jesus. Ganun nga. Sinukuhan na ng doktor ang anak na babae, at isinuot ng lalaki ang maliit na itim niyang sombrero, lumakad upang alamin kung mahanap niya si Jesus. Kita niyo, nariyan siya palagi kapag inaasam niyo siya. Natagpuan niya siyang paparating pa lamang sa dalampasigan. At sinabi niya, dalawin mo po sana ang anak kong babae, ipatong mo ang iyong mga kamay sa kanya, at siya'y gagaling. Sabi, nakaratay siya sa bingit ng kamatayan. Nag-iisa ko siyang anak. Sabi, 12 taong gulang na siya. Wala na kaming ibang anak. Ako at ang asawa ko, marahil tumatanda na kami, at ito lang ang nag-iisang anak na meron kami, at nakaratay siya sa bingit ng kamatayan. Panginoon, naniniwala ako sa iyo. Kung pupunta ka lang at ipapatong ang iyong mga kamay sa kanya, gagaling siya. Kita niyo, ano ang nakilala niya? Nakilala niya na ang ipinangakong salita ng Diyos ay nahayag sa taong ito. Katulad ng sinabi ni Nicodemo, Rabbi, Guro, alam namin na ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. Alam namin ito. Alam ito ng mga Pariseo. Bakit hindi nila ito inamin? Walang makagagawa ng mga bagay na iyong ginagawa. Maliban kasama niya ang Diyos, alam namin na ikay nagmula sa Diyos. Nalaman natin dito na ganun din ang paniniwala ni Jairo. Sinabi niya, sige po't ipatong mo po ang iyong kamay. Alam niya na kay Jesus ang Diyos. Ipatong mo ang iyong mga kamay sa aking anak. Bagamat nasa bingit siya ng kamatayan, mabubuhay siya. Sumabay mismo siya sa paglalakad ng lalaki. At habang papunta ang lalaki, narito ang isang mensahero na pasalubong at nagsabi, huwag mo na siyang abalahin. Huwag mo nang abalahin pa ang guro. Ang bata'y patay na. Wala na siya ngayon. Yumao na siya. Bumaling si Jesus kay Jairo, nagsabi, hindi ba't sinabi ko na sa iyo, kung mananampalataya ka lamang, makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos kung sasampalatayanan mo lamang ito. Pumasok siya sa silid at naroon sila. Ang lahat ay nananaghoy at umiiyak at nananangis, nagaya mismo ng gagawin ng sinumang tao. Isang mabuting batang babae, anak ng isang pastor ang namatay, at kinuha na siya sa mundong ito. At marahil patay na siya ng ilang oras na pagkatapos ay inihigana nila siya sa latag at handa ng iembarsa mo ang kanyang katawan. Marahil at iprepara na siya at para sa paglilibing. Pagkatapos ay nakita natin na pumasok si Jesus sa bahay. Tumatangis silang lahat. Sabi niya, "Pumaya pa kayo." Sinabi niya, "Hindi siya patay, kundi siya ay natutulog lamang." Ngayon, makikinita niyo ba kung ano ang iniisip nila? Aba, kilala na natin ang lalaking ito. Siya nga. Alam nating isa siyang anak sa labas. At naririnig natin ang tungkol sa kanya. Itong lahat na kanyang mapangahas na mga hula na kanyang sinasabi. At ngayon, alam nating tama pala ang saserdoteng baliwang lalaking ito. Dahil alam nating patay na ang batang babae. Nagdeklara na mismo ang doktor na ang batay patay na. At heto na nga siyang nakaratay, wala na siya. At alam nating patay na siya. Yun ang sinabi nila. Pinagtawanan nila siya sa madaling salita. Ipinahiya siya sa pamamagitan ng pagbatikos sa kanya. Ngunit, nasabi na niya na ang batay hindi patay. Yun lang ang kailangan. Natutulog siya. Gaano man karami mga taga-batikos, patutunayan niya ang kanyang salita. Pinalabas niya silang lahat sa bahay. Pinaalis ang lahat ng di mananampalataya. Isinama sina Pedro, Santiago at Juan, ang mga mananampalataya, tatlong saksi, at ang ama't ina, pumasok at hinawakan ang kamay ng anak na babae at nagsalita sa isang wika na tumawag sa kanyang kaluluwa pabalik mula sa isang lugar doon sa walang hanggan at nabuhay ang batang babae. Anong ginawa niya? Pinatunayan niya ang kanyang salita. Pinatunayan niya yung sinabi niya. Hindi ito patay. Natutulog lang ito. Ngayon nalaman natin sa paggawa nito ay napagtatanto at may iba pa siyang pinatunayan doon. Ngayon, pinatunayan niya na siya ay Diyos. Pinatunayan niya na may paunang kaalaman siya. Masdan niyo kung ano ang sinabi ng kanyang salita ngayon. Hindi siya patay, kundi siya ay natutulog. Kita niyo, hindi siya patay, unang-una na. Natutulog siya. Ipinakita ang kanyang paunang kaalaman. Ngayon, maaring maraming mga dalagita ang namatay noong umaga ring yun. Ngunit ang isang ito'y hindi patay. Natutulog siya tulad ni Lazaro at tinawag niya siya mula sa pagtulog na yon dahil hindi siya patay. At ang sumasampalataya sa akin, mamatay man siya, hayangat mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at nananampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Tanging ang mga nasa aklat ng buhay ng kordero na kinubos niya nung siya ay namatay. Yun ang mga tatawagin niya mula sa pagkatulog na yon sa araw na yon. Yaong mga binuhay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na mayroong kapangyarihang nagbibigay buhay na naroon sa loob nila. Gaya nga ng sinabi ko kagabi, kahit na pagkatapos mamatay ni Eliseo na nakahimlay na sa libingan ng mga buto niya, yung kapangyarihang nagbibigay buhay ay nasa mga buto pa rin niya. Siya nga mismo, pinatunayan niya kung sino siya. Ngayon nalaman nating muli na gayon din. Pinatunayan din niya na sa Hebreo sa 4:12, pinatunayan niyang siya ang salita ng Diyos. Tunay ngang pinatunayan niya. Pansinin niyo kung ano ang ginawa niya. Mga Hebreo 12, sinasabi ng mga Hebreo 4:12 na ang salita ng Diyos ay mas mabisa. Higit na buhay kaysa tabak na may dalawang talim. At ito rin ay mabilis na kumikilala ng mga pag-iisip at hangarin ng puso. Pagmasdan niyo lamang sandali ngayon. Nung una niyang sinimula ng kanyang ministeryo, pagkatapos niyang lumabas upang ipakita na siya ang salita, paglabas niya buhat sa ilang mula sa pagtutukso sa kanya, may isang lalaking nagngangalang Pedro, Simon Panoon ang pangalan niya. At pumunta siya kay Jesus kasama ang kapatid niyang si Andres. At paglapit niya sa presensya ni Jesus Kristo, sinabi ni Jesus, "Ang pangalan mo ay Simon, at ang pangalan ng tatay mo ay Jonas. Mula ngayon, ay tatawagin kang Pedro." Pinatunayan noon na siya ang salita, dahil ang salita'y kumikilala ng mga pag-iisip at hangarin ng puso. Siya ang salita. Nakita ni Felipe ang pangyayaring ito. Tumahak siya paikot ng bundok. Naglakbay siya ng isang araw at bumalik at isinama niya ang isang kaibigan na nagngangalang Nathaniel at sinabi niya, "Talagang nangyayari na ang mga bagay na ito." Sinabi ni Moises, "Ang Panginoon nating Diyos ay magbabangon ng isang propeta na gaya niya at eto na ang naturang lalaki na ito." Kaya't sinabi niya kay Simon kung sino siya, maging kung sino ang ama niya at alam namin na ang sinasabi niya ay katotohanan. Dahil sinabi ito ng Diyos sa salita, at dito na patunayan na gagawin niya yun, at yun ang nagpapatunay na yun ang Mesiyas. At paglapit niya sa kanyang presensya, sinabi sa kanya ni Jesus, sabi, narito ang isang Israelita na sa kanya'y walang daya. Sabi niya, Rabbi, kailan mo ako nakilala? Sabi, bago ka pa tinawag ni Felipe, nung ikay nasa ilalim ng puno ay nakita na kita. Pinatunayan niya ang kanyang salita. Pinatunayan niya ang salita ng Diyos. Pinatunayan nga niya ang babae sa may balon. Noong nagkaroon siya, bueno, hiniling niya sa kanya na painuman siya ng tubig mula sa pitsil na ginagamit niya na panalok ng tubig mula sa balon. At sinabi niya, hindi kaugalian para sa inyo ng mga Hudyo na humiling sa amin ng mga babaeng Samaritana ng ganong bagay dahil wala tayong pakikitungo sa isa't isa. Sabi niya, pero kung alam mo lang kung sino ang kausap mo, ihingi ka sa akin ng maiinom. Sabi nito, malalim ang balon. At sa pag-uusap, habang nagpapatuloy ito, sa huli nalaman niya kung ano ang suliranin sa babae. At sabi niya, humayo ka't dalhin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito. Sabi ng babae, wala akong asawa. Sabi niya, katotohanan ang sinabi mo dahil nagkaroon ka na ng lima at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Aba, sabi nito, Ginoo, nakikita ko po na isa kang propeta. Ang babae, hindi kami nagkaroon ng isang propeta sa loob ng 400 taon. Siya nga, sabi, nakikita kong isa kang propeta. Ngayon, alam namin na pagdating ng Mesiyas na tinatawag na Kristo, pagdating niya, ipapahayag niya sa amin ang ganitong uri ng mga bagay. Ganoon ang magiging tanda niya. Noong sinabi niya, ako nga siya na kumakausap sa iyo. Pinatunayan niya ang kanyang salita. Kanyang pinatutunayan natin kung ano ang kanyang ipinapahayag. Siya ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Ngayon, nalaman din natin na ang munting babaeng ito na nagkaroon nitong pag-agas ng dugo na humipo sa kanyang damit, kaya't patunay rin yon sa babae na si Jesus ang salita ng Diyos. Ngayon tandaan nyo, ngayong gabi, sinabi ni Jesus, gayon din sa mga Hebreo 1, sa 3rd chapter ng mga Hebreo sa palagay ko, sinabi niya na siya ngayon ay isang dakilang saserdote sa panahon ngang ito na ating kinabubuhayan ngayon. Isang dakilang saserdote na nakaupo sa karangalan ng Diyos sa kalangitan na naihipot na habag sa ating mga kahinaan. Ang sabi ng mga Hebreo 13:8, siya pa rin kahapon ngayon at magpakailanman. Siya ang parehong Diyos na siya rin noon. Ganon pa rin siya mapasa hanggang ngayong gabi. San Juan 14:12, sabi niya, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ng mga gawang aking ginagawa. Mas marami pa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon na sa aking Ama. Kita niyo? Ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ng mga gawang ito na aking ginagawa. Sa Mateo 28, sabi niya, kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Gayon may makikita ninyo ako, sapagkat ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Nakatayo siya ngayong gabi upang patunayan ang kanyang salita. Wala na akong oras, pero hayat pinatunayan niyang kaya niya. Pinatunayan niya ang kanyang salita noon kung anong ipinangako niya para sa araw na yon. Pinatunayan niya ang mga salita ni Isaias. Pinatunayan niya ang mga salita ni Noe. Pinatunayan niya ang mga salita ni Moises. Pinatunayan niya ang bawat isa sa mga salita ng mga propeta. Ipinangako niya na sa araw na ito, na araw na kinabubuhayan natin, na mapapasa kalalagayang sa duma ang sanlibutan, mga homoseksual. Tingnan niyo na lamang ito sa mundo ngayon, sa buong mundo, kung saan ako naglalakbay. Hindi lamang dito sa lahat ng dako, malala na, sa Sweden. Ang mga kabataang lalaki at kabataang babae, kapag sila'y nag-iiski, sila'y pawang hubad. At sila sa Alemanya at sa Pransya, at sa lahat ng iba pang dako, mistula mismong mga basura na ang meron tayo rito sa Estados Unidos. Dahil ito sa kapanahunan, ako, kung magkaroon ako ng pagkakataon para bumalik, gusto kong magsalita ng tungkol sa ilang mga bagay na propetiko sa inyo upang ipakita sa inyo yun. Itong panahon na kinabubuhayan natin, sinabi ng Biblia na paghahari-harian na ng mga anak ang kanilang mga magulang. Salita! Pero alalahanin nyo, may binhi si Abraham. Ito ngang binhi na si Isaac. Nagkaroon siya ng iba pang mga binhi pagkatapos mamatay ni Sarah. At noong 145 taong gulang na, nag-asawa siya ng ibang babae. Nagkaroon siya ng 7 anak na lalaki bukod sa mga anak na babae. Dahil ibinalik siya ng Diyos sa isang kabataan, noong 100 taong gulang, siya noon ay muling naging 45 lamang. Kaya pagkatapos siya, alam natin yon. Ipinangaral ko na ito sa inyo dito sa California, maraming taon na ang nakalipas. At ngayon, nauunawaan natin na ang binhi ni Abraham ay hindi ang literal na binhing sexual sa pamamagitan ni Sarah na si Isaac na naging isang bansa, kundi ang maharlikang binhi ay sa pamamagitan ng pangako na si Jesus Kristo. At sa pamamagitan ng binhing yon, nagbangon siya ng isang maharlikang binhi Oh, grabe. Ngayon, tayo isang maharlikang pagkasaserdote, isang maharlikang bansa, isang bansang banal na naghahandog ng mga papuri sa Diyos, na ang hain ng ating mga labi ay nagpupuri sa kanyang pangalan. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang salita, ibinuhos niya ang Espiritu Santo sa atin. Sinabi niya, kung paano ang nangyari sa mga araw ng Sodoma, gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay nahayag. Ngayon, napansin niyo ba, mula sa anak ng Diyos, bago siya maging anak ni David, yahayag niyang muli ang kanyang sarili bilang anak ng tao. Napansin niyo ba ang kasulatan? Dahil lagi na niyang ginagawa, hindi siya gumagawa ng anuman, malibang ipabatid niya muna ito sa kanyang malingkod na mga propeta. Ganun nga mismo, yun ang pangako niya, kita niyo? Hindi siya gumagawa ng anuman, hindi maaaring magsinungaling ang Diyos. Palagi niya itong iniahayag muna bago niya ito gawin. Tingnan niyo ang sitwasyong kinalalagyan natin ngayon. Tingnan niyo kung nasaan na tayo. Aaminin ng bawat isa sa inyo na nasa modernong Sodoma na tayo. Alam niyong tiyak na parurusahan ng bansang ito. Merong wala nang kapag-apag-asa. Wala nang natitirang kaligtasan para sa bansang ito o wala nang iba pang bansa. Sobra-sobra na tayo roon ngayon. Ang mga propesiyang ipinanopesiya tungkol dito ay natupad na. Sinisimot na ng Diyos. Kinukuha ang huling munting tupang iyon saan man ito naroon. Hayat makakapasok itong lahat isang araw, nasa huling panahon na tayo. Tingnan nyo sa pagkakaposisyon. Hinihiling ko sa inyo bilang isang kapatid na lalaki o kapatid na babae mismo para magdagdag lang pansumandali ng pananampalataya bago natin ipanalangin ang mga taong ito. At alam kong wala tayong nakatakdang oras ng pag-alis. Pero gusto kong simulan na ang pila para sa pananalangin. Para kayo na kailangan ng umalis ay maaari nang makalis sa oras na yan. Kita nyo, kayo po na gustong manatili sa pila para sa pananalangin ay maaaring manatili. Pero hayaan nyo lamang ako bilang isang kapatid mismo na ipakita lamang ang isang bagay sa inyo sandali. Masdan nyo si Jesus sa Lucas 17:30. Kita nyo, nung sinasabi niya roon ang tungkol sa huling panahon, kung papaano sila matutulad sa mga araw ni Noe. Pagkatapos ang sabi niya, at katulad, gayon din naman, sa mga araw ng Sodoma. Sabi, kapag ang anak ng tao ay mahayag na, ang anak ng tao muli, hindi ang anak ng Diyos. Anak ng tao, kita nyo, tumutugay-gayan muli sa Malakias 4 pabalik mismo. Ang lahat nitong iba pang mga propesya na nagsisipasok kung paano ito dapat na maisagawa, pinatutunayan niyang gayon nga ang kanyang salita. Siya nga, at pansin ninyo sa paggawa nun kung paano niya ibubuhos ang kanyang espiritu sa lahat ng laman. At kung anong magaganap, kung paano babalik ang pananauli, at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesya. Sa aking mga lingkod na babae at mga tagapaglingkod na babae, ay ibubuhos ko ang aking espiritu at magpapakita ako ng mga tanda sa kalangitan sa itaas. Meron ako ritong isang larawan ni kapatid na Livel dito. Ibig kong ipakita sa inyo kung anong nangyari doon sa itaas ng bundok nung isang araw, nung pinalabas ang mga bata sa paaralan, bago lamang itong dakilang paksa ng pagbubukas nitong pitong tatak. Nung lumabas ang mga bata sa paaralan, naroon ako sa itaas na nananalangin. Narito ang apoy na sadyang isang ipu-ipu na bumababa. Saka ito bumabalik pa itaas at sumasabog, at pumihit at bumabalik ng pababa muli. Iyon ang sinabi niyang bagay na sasabihin sa mga tao. Kami, hayan nga ito, kung saan ang mga eskwelahan sa Tucson, at kung saan ito pumailan lang sa impapawid. At kumuha ng mga litrato ang siyensya at iba pa. At nagtanong tungkol dito, sabi nila, saan ito? Anong nangyari? Hindi nila ito matukoy, kita nyo? Oo, hindi ito nagawa sa isang sulok na madilim lamang na budhi. Hindi ganoon kailanman si Jesus. Nung narito pa siya, may milyon-milyong tao ang hindi nakaalam na nasa lupa pala siya. Oo, marami ngayon ang hindi makakaunawa, 10 makamilyon-milyon sila. Subalit doon mismo, doon sa kung kanino ito ipinadala, hayat maunawaan nila, makikilala ng marurunong ang kanilang Diyos sa araw na yon, at gagawa sila ng kabayanihan. Napagtatanto natin yon, ang oras na kinabubuhayan natin ngayon. Tingnan nyo ang Sodoma ngayon, tingnan nyo kung ano ang nangyari. Sinabi niya, gayon din naman, kung paano ang nangyari sa mga araw ng Sodoma. Merong isang grupo noon ng mga tao na naghihintay para sa isang pangakong anak. Sinasampalatayanon natin yon. Si Abraham yon at ang kanyang grupo. May isa ring sala sa init, sala sa labig na grupo. Si Lot, hindi lubos na tumalikod. Ano pat isang mananampalataya doon sa Sodoma, tatlong klase ng mga tao. Naroon lagi ang tatlong klaseng yon. Ang mga tao ni Ham, Sem, Japhet. Gayon din, mga mananampalataya, mga kunwang mananampalataya, at mga di mananampalataya. Nasa lahat ng dako sila at ating matatagpuan sila sa bawat grupo. At kahit saan, matatagpuan nyo sila. At narito pa rin hanggang ngayon ang mga grupong yan. Kailangan niyong himayin yun. Maaari niyo itong balikan mismo sa kasulatan. Sadyang tutugma ito mismo. Pakinggan niyo ito. Tingnan niyo kung saan na ang kinalalagyan natin sa pagkakaposisyon at sa pagkakapropesya ngayong gabi. Ngayon, Alam ng bawat isa sa atin na ang mundo'y nasa kalagayang Sodomita. Alam nating ang lahat ng mga propesiya tungkol sa Israel na nasa sarili nitong bayan na. Kung gusto niyo malaman sa pagkabansa kung saan tayo nakatayo, masdan niyo ang Israel kung nasaan na ito. Kung gusto niyo malaman kung ano na ang kalagayan ng iglesia, pagmasdan ninyo ang paraan ng pagkilos ng kababaihan. Siya ang iglesia. Tingnan niyo siya. Immoral, mahalay, masdan. Tingnan niyo kung saan na naroon ang iglesia. Masdan niyo lamang ito. Kita niyo? Kita niyo? Pagmasdan niyo lamang ang mga kababaihan. Nakikita niyo na kung saan, kung gaano nagkababa ang estado ng inyong kababaihan at naging salaula na mismo. Ganyan na ang inyong iglesia, kita niyo? Ang tipo nito. Masdan niyo kung nasaan na ang Israel. Makikita niyo rin ang panahong oras kung nasaan na tayo, kita niyo? Pagmasdan niyo lamang ang mga tanda at mga kababalagan na yan. Kung kayo, o kung nakabukas ang mga mata niyo, tingnan niyo kung nasaan na tayo. Ngayon, tingnan niyo ang posisyon kung saan na tayo naroon. Kaya't ang mundo'y nasa kalagayang Sodoma na. Ngayon, pansinin niyo kung paano. Ngayon, pansinin niyo, mayroon sa panahong yun na nakaantabay para sa isang parating na ipinangakong anak. Sina Abraham at Sarah. Naghihintay sila para sa isang pangakong anak sa grupo ni Abraham. Wala sila sa Sodoma. Subalit sa sandaling yun mismo, sa huling kabanata ng kaganapan, bago mismo dumating ang pangakong anak, may tatlong lalaking bumaba mula sa langit. Isang anghel, dalawang anghel at ang Diyos. At bumaba sila at nakipag-usap kay Abraham sa ilalim ng puno ng ensina. Tama ba? At nagpunta ang dalawa sa kanila sa Sodoma at sumigaw laban sa mga kasalanan ng lungsod. At yun nga'y bago mismo ang pagkasunog ng mundo ng mga Hentil. Nung panahong yun, namatay ang buong Sodoma noon din mismo. Iilan lamang ang nahila palabas. Si Lot at ang kanyang dalawang anak na babae ni hindi na nakalabas ang asawa niya. Tumalikot ito. Kung marami lang tayong oras, ay gusto ko talagang ipakita ito sa inyo ngayon mismo kung saan nakatayo ang iglesyang iyon sa ganong posisyon. Gusto kong pansinin niyo ngayon at nanatili ang isang lalaki na nakipag-usap kay Abraham at gumawa siya ng isang tanda kay Abraham. At masdan, nakita na ni Abraham ang Diyos sa maraming mga dakilang tanda. Naniniwala tayo roon, hindi ba? Bago mismo ang darating na anak. Subalit bago nahayag ang anak, mayroong tanda na ibinigay sa kanya. Dahil ang anak, ang tunay na anak, ay magiging ang anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ni Abraham. Kita nyo, si Jesus, tayo bilang mga binhi ni Abraham, napatay na kay Kristo, mga binhi tayo ni Abraham. Pansinin nyo ngayon, bago mismo mangyari yun, itong anak na ito na darating. Ngayon, ang isa na ito na nanatili at nakipag-usap kay Abraham. Nakatalikod siya sa tolda at sinabi niya, Abraham, ngayon, isang araw lang bago yon, siya si Abraham. Ngayon, ang sabi niya, Abraham, nasaan ang iyong asawang si Sarah? Hindi Sarah, S-A-R-R-A, S-A-R-A-H, prinsesa. Nasaan ang iyong asawang si Sarah? Sabi, siya'y nasa tolda sa likod mo. Sabi niya, dadalawin kita, kita mo, ayon sa ipinangako ko sa iyo. Sa madaling sabi, sa panahon ng buhay, magsisimula muli si Sarah sa kanyang karaniwang panahon ng buhay. At si Sarah, palibhas ay matanda na, sandang taong gulang na noon, nasa loob ng tolda, siya'y lihim na tumawa. Kita niyo, napangiti siya sa kanyang sarili, sabi, paanong magiging tama ang lalaking niyon? Kita mo, matanda na ako. Ang aking Panginoon na si Abraham na nasa labas ay matanda na rin. Ang relasyong pagbuo ng pamilya'y nawaglit na sa loob ng maraming taon. Sabi, paano ako magkakaroon muli ng kasiyahan sa aking Panginoon? Matanda na siya, at ako'y matanda na. Lampas na sa edad ng panganganak, natuyo na ng labasan ng gatas, bawat tuyo na siya. Paano pa kami magkakaroon ng kasiyahang muli? At ang lalaking yun, nakatalikod siya sa tolda, ang sabi, bakit tumawa si Sarah na sinasabi, paano mangyayari ang mga bagay na ito? Ano yun? Espiritual na pagtalos. Isang propetiko. Kita nyo? Yun ang nakita niya. Ngayon ang sabi niya, babalik yun muli at ang anak ng tao na hayun nga, hayun ang anak ng tao na naroon mismo. Bueno, tinawag niya siyang Elohim, Panginoong Diyos. Elohim, alam ng sino man na tama yun. Ang Elohim ay ang Panginoong Diyos. Sa pasimula ay nilikha ni Elohim ang langit at lupa. Yung isa na ito na buong kasapatan. Nagkatawang tao ang anak ng tao. Ayon siya't nakatayo sa katawang tao noong panahong yun, tulad na isang theophany na nakatayo roon at kinikilala kung ano ang sinasabi ni Sarah sa tolda sa likuran niya. Nangako siya, masdan nyo, pinangakuan ng maharlikang binhi ni Abraham na makikita ang gayon din. Pero pansinin nyo si Lot, mayroon din siyang mensahero doon. Pumunta ang dalawa sa kanila roon. Bumaba ang isa sa kanila At isa pa ang bumaba kasama nito at nangaral sila at nanawagan sa mga tao na magsitakas sila sa galit na darating. Sa posisyon, hindi pa kailanman napasa ganong kalagayan ng mundo. Buhat nung araw na yon na nangako si Jesus, hanggang ngayon mismo, ibig kong tanungin ang sino mang mananalaysay na maaaring nasa loob ng gusali. O kung marinig nyo maging sa tape na ito at marinig ito sa anumang oras, pakisulatan nyo ako. Pinag-aralan ko ang kasaysayan ng humigit kumulang 30 taon na, ang kasaysayan sa Biblia, at wala pang tao kailanman ang nakita ko sa buong kasaysayan ng iglesia, sa 7 kapanahunan ng iglesia, hayat nasa Laodicea na tayo ngayon, at alam natin yan. Wala kailanman maging isang mensahero man na naghayo sa buong iglesia nang pangalan niya ay nagtatapos sa SAM. Hanggang ngayon, GRASAM, Billy Graham. Nagkaroon na ng mga Moody, Finney, Sankey, Knox, Luther, at iba pa. Pero hindi kailanman isang SAM. Ama ng mga bansa. Ngayon alalahanin nyo, siya ay GRASAM, 6 na letra. Ngunit ang ABRASAM ay 7 letra. Pansinin nyo, naroon sila, si Billy Graham, nagpupunta sa lahat ng bahagi ng mundo at nanawagan na lumabas sa Sodoma, magsilabas kayo! Tumakas kayo sa galit na darating! Walang tao na nalalaman ko sa pagmimisyon na nakaunawat ng ahawakan sa Diyos sa salitang yun ng pag-aaring ganap na tulad ni Billy Graham. Kaya niya itong ipahayag. Hindi siya ganung teologo. Sa palagay ko, isa siyang teologo. Pero hindi siya isang makapangyarihang tagapagturo. Pero kasama niya ang Diyos. Tatayo roon ng lalaking yun na mayroong parang isang aralin sa Sunday School na mabibighanin niya ang mga tao roon sa lingkod ng Diyos para sa panahong ito. Para kanino? Sa iglesyang natural na nasa Sodoma. Pero tandaan niyo, may isang espiritual na iglesia na wala sa ganong makadenominasyong grupo, siya nga mismo. Tinawag palabas na grupo at nakatanggap din sila ng isang mensahe at isang mensahero. At ano ito? Pagtalos sa mga pag-iisip na nasa puso, laging pinatutunayan ng Diyos ang kanyang salita. Manalangin tayo. Minamahal na makalangit na Ama, sa mahalagang sandali na ito, kung saan kailangang gumawa ng pagpapasya, tumatakbo ang oras. Hindi namin alam kung anong oras maaring dumating ang aming Panginoon. At habang nakikita namin ang mga propesiyang ito na kanyang inihayag sa pamamagitan ng iyong mga propeta sa mga nagdaang kapanahunan ay inilalantad na ngayon. O Diyos, ganun na lamang na lubos kitang pinasasalamatan dahil dito na kahit ang matipunong lalaki o lalaking may kasapatan sa teolohiya na kayang tumayo laban sa mga paninilo ng mundo at sa mga di mananampalataya at sa mga panel na ito at wala ngang anino ng pag-aalinlangan na tumatayo roon na matatapang at magigiting na nalalaman kung saan sila nakatayo at nagpapatunay na ang salitang yun ay totoo sa pamamagitan ng mga kasulatan at pagkatapos kami na naghihintay sa iyong pagdating Panginoon, na sinasampalatayanan ng iba pang mga bagay na ipinopesiyang magaganap, ay tatayo at masayang makikita ka na lumalakad sa gitna namin at ginagawa ang mismong bagay na sinabi mong mangyayari, na pinatutunayang tama mismo ang iyong salita. Diyos na walang hanggan, nakaupo rito ang iyong mga anak na may sakit. Hindi ko alam kung gaano pang karaming oras ang kailangan namin upang gumawa. Papalubog na ang araw sa gabi, ngunit ipinangako mo sa propeta magliliwanag sa oras ng gabi. At nakikita namin na ang parehong araw na sumisikat sa silangan ay ang siyang lumulubog sa kanluran. Naglakbay ang sibilisasyon kasama ang araw at ngayon ay nasa kanlurang baybayin na kami. At naglakbay ang ebanghelyo kasabay ng sibilisasyon. Ngayon, Ama, alam po namin ito na ang katapusan ng ebanghelyo, ang katapusan ng panahon, ang katapusan ng kapanahunan. Napapawi na siya tungo sa walang hanggan. Ngunit ibinangako mo na lalabas ang anak, na ang anak ng tao ay mahahayag, na sa mga huling araw ay ito'y magaganap. Narito na ang pagliliwanag sa gabi, Ama. Nagpapasalamat po kami sa iyo para riyan at hamak man ito, gayunman ginagawa mo ito ng napakasimple ng maraming beses. Na lumalampas ito sa uluhan ng mga bantog na tinaguriang malalalim magsipag-isip at inihayag ito sa mga sanggol na sila'y matututo. Dalangin ko, Diyos, na iyo pong gawin itong gayon ngayong gabi na makita ng iyong kaawa-awang mga anak na may sakit dito ang pangako ng Diyos at ang bawat isa sa kanila'y gagaling at aalis dito bukas na may bagong malalakas na katawan at magiging magaling muli. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon, upang maihatid nila ang mensahe mula sa isa't patungo sa isa pa hanggang sa ang huling yun ay makapasok na sa kawan at pagkatapos ay sasara na ang mga pinto. Lingapin mo po kami, minamahal na Diyos. Inihiling ko po sa iyo ngayong gabi sa harapan ng lahat ng ito Kung mamarapatin mo lamang ng minsan pa, Ama, para sa akin, ito'y parang noong isang gabi, hindi ito gaanong napansin ng mga tao. Ngunit dalangin ko na itulot mo mangyari itong muli ngayong gabi, Panginoon, dahil lumampas na ako sa nakatagdang oras ko para magsalita, pero hindi ko alam kung gaano pang katagal namin gagawin ito. Kaya dalangin ko po, Ama, maaari mo po ba akong dinggin at dinggin ang panalangin itong mga banal na lalaki at babae na nakaupo rito ngayong gabi, napuspos ng iyong espiritu. Sila'y mga mananampalataya, Panginoon, sadya pong maaari kang gumawa sa gitna nila. At kami, dalangin ko po na pagtibayan mo ang iyong salita na iyong sinabi. Ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman niya. Ipahintulot mo itong muli, Jesus, upang patunayang ikaw ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Hinihiling ko ito para sa ikalulwalhati ng Diyos sa pangalan ng kanyang anak na si Jesus Kristo. Amen. Ngayon, pansumandali lang po. Gusto kong malaman kung gaano karaming tao rito ang may mga prayer card. Gusto kong itaas niyo ang inyong mga kamay. Bawat isa sa inyo na may mga prayer card, bueno, sa pangkalahatan, sa palagay ko, halos buong dako mismo. Gaano naman karaming mga tao rito ang walang mga prayer card, at sa kabila nun ay may sakit kayo. Maaari niyo bang itaas ang inyong mga kamay at sabihin, wala akong prayer card at sa kabila nun ay may sakit ako, nangangailangan ako. Gusto kong hilingin sa inyo na maging mapitagan kayo pansumandali. Ngayon, gustong-gusto kong nakikipag-usap sa inyo. Yun na noon pa man ang problema sa akin. Napapatagal ako sa pagsasalita. Ngunit bago kayo lumapit, umaasa ako at magtitiwalang patutunayan ito ng Diyos at kung ano ang sinabi ko na siyang katotohanan at hayaan siyang makita lamang. Ngayon, ilan ang nakaupo riyan na may sakit na alam na wala akong isa mang alam tungkol sa iyo? Itaas niyo ang inyong mga kamay. Tingnan niyo na lamang yan. Sige. Gusto kong kayo na walang mga prayer card ngayon. Tatawagin na po ang mga prayer card. Ibig kong manalangin kayo. Sabi ng Biblia na si Jesus Kristo ay siya rin kahapon ngayon at magpakailanman. Sabi niya, siya ay isang dakilang saserdote na nakaupo roon na namamagitan sa ating pagpapahayag. Kailangan muna nating ipahayag ito bago siya maaaring maging dakilang saserdote dahil namamagitan lamang siya sa ating pagpapahayag. Tama ba mga kapatid na ministro? Kita nyo? Namamagitan lamang siya sa ating pagpapahayag kung ano ang ipinapahayag natin kung ano siya, kung anong ginawa niya para sa atin. Hindi kung anong gagawin pa lang niya, kaya't ginawa na niya ito. Kinakailangan na lamang nating ipahayag na ginawa na niya ito. Siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling na tayo. Ngayon, batid ng Ama sa langit at sa pagtingin ko sa inyo, hayat nakikita ko na kilala ko ang isa kong mabuting kaibigan dito na taga Ohio. Siya at ang may bahay niya ay nakaupo rito, si Ginong Dao at ang kanyang may bahay. At naniniwala ako, nakaupong pangalawa o pangatlo mula sa kanila ay muli ang reverend na ito, si Ginong Blair na nakita ko kagabi. Matilim po riyan sa mga tagapakinig sa paningin ko dahil sa mga ilaw na ito rito na parang medyo malabo tuloy sa akin. At hindi ko kayo gaanong nakikita. Ngunit, gusto kong manalangin kayo at ilagay nyo sa puso nyo ang bagay na pangangailangan nyo at humiling sa ating dakilang saserdote na siyang nahihipot na habag sa ating mga kahinaan. Ngayon, hindi ko kayo kilala at maaaring mahawakan nyo man ako maging tulad ng paghawak sa iyong kapatid, sa iyong asawa, sa iyong pastor o kung sino, wala itong mabuting maidudulot sa inyo. Ngunit kung siya ang hahawakan nyo, at kung talagang nakaayon tayo sa kanyang espiritu, kung ganoon, magagamit niya ang ating pananampalataya upang mahawakan siya at ang kaloob sa akin para magsalita pabalik sa pamamagitan nito. Kita niyo, magiging kasing tahimik ako nito. Narito ito nang walang boses na nagsasalita sa pamamagitan nito. Kinakailangang merong ito. Ito'y walang tunog kung walang bagay rito para magsalita sa pamamagitan nito. At gayon din ang sinumang tao na siya'y walang imik pagdating sa mga bagay nito, maliban na magsalita ang Diyos sa pamamagitan nila. Ngayon, manalangin kayo at tingnan natin kung ang mga bagay na ito na sinabi ko ay totoo. Lingapin nawa ng Diyos na maging ganoon. Hindi ko sinasabi na gagawin niya. Umaasa ako na gagawin niya. Nakitiwala ako na gagawin niya. Hindi pa niya ako binigo sa paglipas ng mga taon sa ibayo at sa buong mundo, sa lahat ng mga bansa at sa milyon-milyong tao. Hindi pa niya ako binigo. At sigurado ako kung gaanong katiyak na naniniwala akong nakatayo ako rito. Hindi niya ako bibiguin ngayon. Ihilingin ko sa inyo na maging mapitagan at manatiling nakaupo pansumandali. Palalabasin natin ang mga tagapakinig na sumubaybay at mananalangin na para sa mga may sakit sa ilang sandali na lamang. Pero ibig ko na kayo ng mga mananampalataya, na maaari ba na kayo huwag tumingin sa akin? Magkusay mananampalataya, sabihin nyo, naniniwala akong ang sinabi ng lalaking yan ay ang kasulatan. Hindi ko alam kung gaano na kami kalapit sa panahon na sinasabi niya. Pero kung ito nga, kung ganoon, tiyak na mangyayari ito. Kung ang kanyang mga salita ay mga salita ng Diyos, kung gayon, ang mga salita niya ay mabibigo, subalit ang mga salita ng Diyos ay hindi mabibigo. Obligado ang Diyos na pagtibayin ang kanyang salita. Patutunayan niya ito. Patutunayan niya ito. Ang sumasampalataya sa akin, pinatunayan niya mismo na ito na ang huling araw. Pinatunayan niya kung ano ang mangyayari. Pinatunayan niya na dapat na mangyari ito. At tandaan niyo, hindi na nakatanggap ng isa pang tanda mula sa Diyos si Abraham at ang kanyang grupo hanggang sa dumating ang ipinangakong anak. Ilan ang nakakaalam na ganun nga? Ang tanda na yun ang pagkilala. At ang maharlikang binhi ni Abraham, hayaan niyong marinig ko kayo. Hayaan niyong sabihin ko sa inyo, ganito ang sabi ng Panginoon, tinatanggap niyo na ang huli niyong tanda. Ayon yan sa mga kasulatan at sa kapahayagan ng Diyos na nasa puso ko, na nagsasabi na ito ang katotohanan. At nagtitiwala ako na paniniwalaan niyo na ito ang katotohanan. Ngayon manampalataya kayo, sadyang manampalataya pong lahat, sabihin niyo, Panginoong Hesus, hayaan mo mahawakan kita. Meron akong pangailangan sa puso ko, at alam kong walang alam si kapatid na Branham tungkol sa akin, eh hindi ko po kilala ang lalaking ito. Hindi niya ako kilala, pero ikaw po ang nakakakilala, at kung sinabi niya sa akin ang katotohanan, mangyayari nga ito. Hinihiling ko sa inyo na huwag kayong gumalaw ngayon pansumandali. Maging totoong, kita nyo, espiritu kayo, at inilalagay ko ang bawat espiritong narito sa ilalim ng aking pamamahala sa pangalan ni Jesus Cristo upang matupad ang kanyang salita. Ngayon, magpitagan po lamang, manalangin, tumuon sa kanya, sabihin, Panginoon, sinasampalatayanan ko ito, tulungan mo po ako sa aking kawalan ng pananampalataya. Magsimula na tayo. Kailangan kong ituon ang buong pansin dito sa parabang isang bahagi ng gusali rito dahil kita nyo, napakarami nyo at bawat isa sa inyo ay isang espiritu. Hindi ko ito sariling kakayahan. Sasabihin nyo, paano naman ako? Hindi ko masasabi sa inyo. Ito'y nakasalalay sa taas. Ang lahat ng mga gawa ng Diyos ay nangingibabaw sa lahat. Maraming tao ang gagaling sa pagtawid sa entabladong ito ngayong gabi. Pero marahil, marami rin ang hindi. Ang lahat ay nakasalalay sa kapangyarihan at kalooban ng Diyos. Sinong makapagsasabi sa Kanya kung ano ang gagawin? Walang sino man. Gumagawa siya ayon sa Kanyang sariling kalooban, sa Kanyang sariling plano. Pero sumampalataya lamang kayo, maging mapagpakumbaba, huwag mangamba. Umabot lamang sa Diyos at sabihin, Panginoong Diyos, sinasampalatayanan ko ito. Kita nyo, itulot mong mahawakan ko ang iyong damit, kailangan ko ng ganito at ganoon. Alam kong hindi ako kilala ng kapatid na ito o nalalaman man niya ang aking pangangailangan. Pero sinabi niya sa amin ang tungkol sa mga bagay na ito na iyong ginawa. At sinabi na narito ka na pareho pa rin ngayon. Kayong mga kapatid dito sa entablado'y hindi bukod yan. Kaya't sino man sa inyo, hinihiling ko lamang sa inyo mga kapatid bilang mga kamanggagawa sa Ebanghelyo ni Kristo. Nagsasalita ako sa inyo na sadyang kasing taos puso ng nalalaman ko bilang isang taong mamamatay rin, katulad nyo, kita nyo, napapalisan na sa mundong ito. Kailangan nating lumisan at kailangan kong managot sa araw ng paghatol para sa kung ano na sinasabi ko. Lubos na nalalaman ko ito, tunay na nalalaman mismo, at pinahalagahan ko kayong kalalakihan kung ano kayo na nakatayo rito at kasama ko na tinutulungan ako. Sinisikap ko kayong tulungan na gawin ang lahat ng aking makakaya para sa kapakanan ng kaharian ng Diyos. Nananalangin ako tumihiling. Dito, ilan na po ang nakakita sa liwanag na iyon sa litrato? Nakita niyo na ba ang larawan nito? Hayun ito na nakabitin doon mismo. Hindi niyo ba ito nakikita? Naroon nito sa itaas ng ginang na nakaupo roon na may panyo. Nananalangin siya para sa isang mahal sa buhay. Tama, ginang. Ang mahal sa buhay na iyon. Naniniwala ka bang kanyang propeta ako o ipagpaumanhin mo kanyang lingkod? Naniniwala ka ba roon? Sige, ngayon, kung may papahayag sa akin ng Diyos kung anong problema, aba, tatanggapin mo ba ito na nanggaling sa Diyos? Gaya ng kung papaanong yung babae humawak sa kanyang damit. Ngayon, alam mong ikay 20 o 30 talampakan mula sa akin o higit pa. Hindi akong nahawakan mo. Ano pat may bagay kang nahawakan na alam mong may kaugnay kang bagay o isang persona. Kung ano ito, ito'y para sa isang babae na iyong anak. Tama, sumasampalataya ka bang gagaling siya? Nalulong siya sa bawal na gamot. Ganon mismo. Nakikita ko siyang lumalangoy na lasing. Kita mo? Ngayon, ang panyo na nasa kamay mo, ipatong mo sa kanya at huwag kang magalinlangan. Naniniwala ako na ililigtas siya ng Diyos. Sasampalataya ka ba kasama ko? Amen.
Now, I don't know.
Ngayon, hindi ko kilala ang babae, pero nakikilala siya ng Diyos. Nananampalataya ba kayo ngayon ng buong puso nyo? Ang lalaking nakaupo roon na nakakamiseta ng guhit-guhit, na may luslos, nananampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos at paigihin ka? Nananampalataya ka ba na gagawin niya ito? Hindi ko pa nakita ang lalaking ito sa buong buhay ko. May prayer card ka ba, Ginoo? Wala ka? Hindi mo kailangan ng isa. Kung makasasampalataya ka, nakaupo rito ang isang babae at patanaw-tanaw sa ibabaw ng babaeng ito na nakaupo rito mismo. Isa siyang estranghero sa akin, ngunit talagang kinakabahan siya. Hindi ko siya kilala. Hindi ko pa siya nakikita kailanman sa buhay ko. Pero nakikilala siya ng Diyos at napagtatanto ng babae ngayon na siya umuugnay mismo sa isang bagay. Nananalangin ka riyan para sa isang layunin. Ang dahilan na nananalangin ka ay hindi ka na makakapanatili ng lampas pa kaysa sa gabing ito. Kailangan mong iwan ng pagtitipon. Pinabalak mong umuwi sa iyong tahanan bukas. Hindi ka taga rito o hindi ka rin taga California. Magpapasilangan ka mula rito. Sasakay ka ng eroplano. Binabalak mong sumakay ng eroplano. Taga Oklahoma ka. Oo, siya nga. Nasa kalagayan ka rin na mamamatay ka na. Nagpunta ka rito para may panalangin. Wala kang prayer card. Ngunit sumampalataya kang ikaw ay gagaling na kung makapupunta ka lamang dito, tama, mangyari pa, ang kalagayan mo ay cancer, nasa buto ang cancer. Nananampalataya ka bang gagaling ka na ngayon? Sumasampalataya ka bang kaugnay mo siya, kapatid ko? Marahil ay sasabihin sa akin ng Diyos kung sino ka. Kung ganoon, makakatulong ba yun sa iyo? Kung ganoon nga, itas mo ang iyong kamay kung sumasampalataya ka roon na ang Diyos makakatulong ito sa iyo. Sige, Ginang Steel. Makakabalik ka na sa Oklahoma.
I don't know the lady. I have never seen her.
Hindi ko kilala ang ginang. Hindi ko pa siya kailanman nakikita.
Here's a lady sitting right back here behind her.
Narito ang isang ginang na nakaupo rito sa may likuran niya. Pinahirapan siya ng bukol-bukol na ugat.
And she's also got a son that's an alcoholic.
At may anak siyang lalaki na isang lulong sa alak at nananalangin siya para rito. Kung sasampalataya siya, maaari siyang gumaling. Ginang Mason, sasampalataya ka ba ng buong puso mo at sasampalatayang ipagkakaloob ni Yesus Kristo ang kagalingan sa iyo? Nananampalataya ka ba? Sige, kung ganoon, ipatong mo ang iyong kamay sa ginang na yan na nakaupo sa tabi mo riyan. Ipinapanalangin niya ang asawa niya na hindi paligtas. Ipagkakaloob ng Diyos ang kagalingan. Manalangin tayo. Mahal na Diyos, dalangin ko na iyo pong ipagkakaloob ang pagpapalang iyon sa Kanya. Ipagkaloob mo po sa babaeng iyon ang nais ng Kanyang puso, Panginoon. Napakalapit ng pananampalataya niya sa iyo. Nahawakan ka nito at dalangin ko, Ama, na ikaw ay tutulong sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon ay mananampalataya ka ng buong puso mo na tinanggap mo na ito. Maari mo bang gawin yon? Sige, pagpalain ka ng Diyos.
You believe your husband's going to be saved, lady?
Nananampalataya ka bang maliligtas ang iyong asawa, ginang? Nananampalataya ka ba ng buong puso mo? Itaas mo ang iyong kamay na nananampalataya ka.
There seems to be before me a woman that's very heavy.
Para bang meron sa harap ko na isang babaeng napakabigat. Nakaupo siya roon. Naniniwala ka bang lingkod ako ng Diyos? Naniniwala ka bang lingkod ako ng Diyos? Naniniwala ka? Sige, hindi kita kilala. Ang bagay na suliranin sa iyo ay yung glandula. Sobra ka sa timbang. Nagpunta ka na sa isang doktor. Sinabi niyang wala raw siyang magagawa tungkol dito. Subalit yun ay isang makalupang doktor. Kita mo? Ang iyong kakakaroon mo lang ng labis na pagdadalamhati. Nawalan ka ng asawa. Hindi ka taga rito. Taga Arkansas ka talaga. Naghahanap ka rin ng trabaho at hindi ka makahanap ng trabaho. Nangangamba ka tungkol sa isang bagay na baka hindi ka matawag, subalit nahawakan ng pananampalataya mo ngayon ng Diyos. Aking kapatid, humayo ka na nananampalataya. Pagkalooban ka ng Diyos na isang trabaho, ipagkakaloob sa iyo ang nais ng puso mo. Pinatutunayan ng Diyos na totoo ang kanyang salita. Naniniwala ka ba na ganun nga ito? Ngayon, ibig kong samahan mo lamang ako para manalangin muli. Diyos Ama, ikaw rin ang Diyos na nagpatunay nung sinabi mo, hindi pa tayong batang babae. Siya'y natutulog. Pagkatapos ay kinailangan mo itong patunayan. Ngayon, ipinangako mo na bago dumating ang wakas ng panahon, ay iahayag ng anak ng tao ang kanyang sarili sa parehong paraan na ginawa niya sa Sodoma. Ipinangako mo yon, Panginoon. Ngayon ay naparito ka sa lupa sa anyo ng Espiritu Santo at pumarito ka sa kalagitnaan namin ngayong gabi na mga nananampalataya at pinatunayan nito. Pinatunayan mo ang iyong salitang gaya ng pinatunayan mo noong araw na yon, Panginoon. Hindi na namin kailangan ng patunay na sa gitna ka na namin, iniibig ka namin, at nalalaman namin na ito na ang huling tanda bago ang pagparito mo ayon sa mga kasulatan. At lahat ng mga anino at mga tipo'y hindi kailanman nabibigo. Sigurado ang mga ito. Kaya't dalangin namin, Ama, habang lumalapit ang iyong mga anak ngayon upang may panalangin, na gumaling ang bawat isa, wala nawang may sakit na matira sa gitna namin sa pagtatapos ng gawaing pagpapagaling na ito. O mahal na Diyos, maaari mo po bang itulot na ang iyong pahid ay mabiyayang bumaba sa iyong bayan ngayon din upang ang bawat isa sa kanila'y gumaling? At kung mayroong ilan dito na hindi mo pa mga anak at batay sa mga bagay na ito na narinig nila ang salita at nakita ang bagay na nagawa na sadyang eksaktong napatunayan sa mismong titik at kung sino ka at kung ano ka na narito ka. At Panginoon, iyo bang pagpapalain ng isang kasinungalingan? Abatiyak na hindi po, Panginoon. Ano pat nangako ka na pagpapalain mo ang iyong salita at hindi ito babalik na walang bunga. Gaganapin nito ang layunin nito. At ngayon ay ginawa mo yon sa harap namin ngayong gabi na walang anumang anino ng pag-aalinlangan. At habang nakayuko ang ating mga ulo, mayroon bang mga tao rito na hindi pa nanampalataya kailanman noon na gustong itaas lamang ang inyong kamay? Nakayuko ang inyong ulo, itaas nyo lamang ang inyong kamay at tumayo kayo at sabihin, ako ngayon ay nananampalataya na ng buong puso ko. At ibig kong tanggapin si Jesus Kristo ngayon din. Maaari niyo bang gawin yon? Sino man po na narito na hindi pa tumanggap kay Kristo at gusto niya nang gawin ito sa oras na ito, hindi ko sasabihin sa inyong, sige't dumalo lang kayo sa simbahan na pinili niyo. Pero ang hinihiling ko sa inyo'y, tanggapin niyo si Jesus Kristo habang kayo. Marahil hindi pa kayo nagiging malapit sa Kanya kahit kailan, hanggang sa makita niyo siya ng personal sa pagparito niya sa Kanyang katawan na nakikita na mula sa kalangitan. Tatanggapin niyo na ba siya ngayon kung hindi niyo pa nagawa yon? Yamang wala akong nakikitang nakatayo rito, naniniwala ako kung gayon na kayong lahat ay may maliwanag na pag-iisip, matitinong tao, at nalalaman kung anong ginagawa ninyo. Kung nakaupo kayo riyan sa ilalim nito, tandaan nyo, kung ikahihiya ninyo ako sa harap ng tao, ikahihiya ko kayo sa harap ng aking Ama. Mayroong isang tumatayo marahil, oo, sa mga nakikinig dyan sa likod. Minamahal na Diyos, ang mga yun ay maaaring hindi ko nakikita na nakatayo na nais nilang tanggapin ka. Nalalaman nila, Panginoon, na hindi pa ito nagagawa hanggang sa panahong ito. At ngayon ay kinukumpirma mo ito at pinatutunayan na ito nga. Dalangin ko, Ama, na sa kanilang mga puso, nakakaibang kumilos yon sa oras na ito. Papaano namin malalaman kung ito na ang huling taong papasok? Maaring ito na ang katapusan ng Los Angeles. Baka ito na ang huling kaluluwa na may sisi lang sa kaharian. Hindi namin alam kung kailan darating ang oras na yon. At kapag dumating na nga ito, isasara na ang pintuan. Makukumpleto na ang katawan. Hindi ito magiging kakatuwang kakatawan o isang kakatuwang nobya. Magkakaroon lamang ito ng maraming bahagi na ang mga pangalan ay nailagay na sa aklat ng buhay ng kordero bago pa man ang pagkakatatag na sanlibutan. Na kaya at dumating si Jesus ay para kunin, kagaya ni Adan, kaya't pumunta siya para iligtas ang kanyang asawa. Dalangin ko po, Diyos, na tatanggapin mo sila ngayon sa iyong kaharian. Nasa iyong mga kamay na sila. Kaugnayin mo sila, Panginoon. Yan ang dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa sa inyo na tumayo. Hindi ko alam na nakatayo na pala ang ilan sa inyo. Tumayo ang ilan sa likod, ang ilan ay doon sa balkonahe. Ngayon gusto kong gawin niyo ang isang bagay para sa akin. Unawain niyo sana ako. Makipagkita kayo sa ilang ministro rito at pag-usapan niyo ito. Pagkatapos ng panambahan, maaari niyo pang gawin yon? Huwag niyong hahayaan itong mabigo. Kung hindi pa kayo nababautismuhan sa Kristiyanong bautismo, yan po ang isunod niyong gawin. At pagkatapos, panatilihin niyong nakataas ang inyong mga kamay hanggang sa matanggap niyo ang Espiritu Santo. Ngayon, at maraming tao ang may hawak na prayer card dito, ihilingin namin sa kanila na tumayo at umakyat dito at sa palagay ko'y maglakad lang sa kabila. O ako ba ang pupunta? Hindi pala ako makakagawi riyan. Mula sa gilid na ito rito, makakalabas kayo sa gawing ito. Dito sa gilid na ito, yung mga taong may hawak na mga prayer card. At ngayon, kung meron man sa inyo na kailangan ng umalis, ito'y atrasado na pala ako, paumanhin po. Sisikapin kong masagahan na bukas ng gabi sa hayat 10 minuto na makalipas ang alas 10 ayon dyan sa orasan sa may tingting. Sige at maraming salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi at pagpalain nawa kayo ng Diyos ng langit. Kung gusto ninyong manatili at subaybayan ang pila para sa panalangin, kayo'y maluwag na pinahintulutan sa tuwi na. Pero sisimulan na nating manalangin para sa mga may sakit ngayon at ayaw ko kayong patagalin maliban na gusto ninyong manatili. Sige at makakauwi na kayo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Sumain niyo nawa ang kapayapaan ng Diyos at pagpalain kayo at naway pagkaluban kayo ng kapahingahan sa inyong mga katawan sa magdamag at pagkaluban kayo ng magandang kalusugan upang makabalik kayo muli bukas ng gabi. Sumain niyo ang Diyos ngayon. At sige at patayuin na yung mga may hawak na prayer card para sa pananalangin ngayon habang pangkalahatan tayong mananalangin para sa mga tao. Ngayon, gusto naming malaman niyo, ngayon, kayo na nakatayo na may hawak na prayer card, meron bang anumang pag-alinlangan sa inyong buhay? Meron bang anumang, pasensya na po, anumang kasalanan sa buhay niyo na hindi niyo naipagtapat? Kung meron, hayaan niyong hilingin ko ito sa inyo. Huwag kayong pumunta sa pila para sa pananalangin na may hindi pa ipinagtatapat na kasalanan sa inyong puso. Dahil dapat niyong ito ang tinapay para sa mga anak, kita nyo? At kung hindi ka pa Kristiyano, isuko mo na ang iyong buhay kay Kristo diyan sa pila para sa pananalangin at pagkatapos ay saka ka lumapit. Ito'y para sa mananampalataya. Maaari nyo na bang gawin yan? Tanggapin nyo muna siya bilang inyong tagapagligtas at pagkatapos ay pumunta kayo sa entablado para may panalangin. Ngayon, ipapanalangin ko ang bawat individual. Hindi lamang basta dadaanan sila na parang kung anong kinaugaliang seremonya. Nasa isang simbahan tayo ngayon. Sa tingin ko'y binigyan tayo ni kapatid na babaeng Wyatt ng dahilan para manatili tayo at makapanalangin. Maaari tayong manatili hanggat gusto natin. At nagpapasalamat ako kay kapatid na babaeng Wyatt at sa mga kawani rito sa pagpayag sa atin na gawin yon. Pagpalain siya ng Diyos, ang magiting niyang asawa'y tumayo sa entabladong ito. Nanalangin para sa mga may sakit hanggang sa siya'y namatay sa pagkakalam ko. Isang tunay na sundalo ng krus. At ngayon, sinisikap kong ipagpatuloy na gawin ang parehong bagay na pagpalain ng mga taong ito. At ngayon, itinadalangin ko na ang bawat isa sa inyo ay dumaan dito. Hindi nyo kailangang isaysay ang anumang nais nyo. Hindi nyo kailangang isaysay ng anumang diferensya sa inyo. Pumunta lamang kayo at hayaan nyo akong ipanalangin kayo at manampalataya kayo. Naniniwala ba kayo na isinugo ako ng Diyos para gawin ito? Itaas nyo ang inyong kamay. Natatandaan nyo ba kung ano ang sinabi ng anghel ng Panginoon? Kung mapapaniwala mo ang mga tao sa iyo, maging tapat ka kapag mananalangin ka. Walang makahadlang sa harapan ng iyong panalangin. At alam niyong totoo yun. Napatunayan na ito ng paulit-ulit. Ngayon, ihilingin ko sa ating kapatid na babaeng Rose kung mamarapatin niya natugtugin yung Only Believe o The Great Physician Now Is Near o kung ano. Ibig kong ang bawat isa sa inyo ngayon na makisama sa akin, maaari bang kayo rin na mga wala rito sa pila para sa pananalangin? Maaari ba kayong manalangin para sa mga taong narito? Bueno, ipangako niyo yan sa kanila. Sa pamamagitan ng pagtataas ng inyong kamay, mananalangin ako, kita niyo? Mananalangin tayong lahat. Bueno, sige, ibig ko sana na kayo, kung kinakailangan niyong umalis, ay umalis lamang po ng talagang tahimik ngayon para hindi sila makaabala habang tayo mananalangin. Naniniwala ka bang matatapos na ito ngayon, kapatid? Minamahal na Diyos, ipinapatungko ang aking mga kamay sa kapatid na babae na hinahamon ng paghihirap ng kanyang katawan. Sa pangalan ni Jesus Kristo, lisanin na nawa siya nito. Amen. Pagpalain ka, kapatid. Nananampalataya ka ba ng buong puso mo? Lahat ng iyong mga kasalanan ba'y naipagtapat na? Ikaw ba, sa pagkakaalam mo, handa ka nang tanggapin ang iyong kagalingan? Minamahal na Diyos, ipinapatungko ang aking mga kamay sa aking kapatid sa pangalan ng iyong anak na si Jesus Kristo at inihiling na ang paghihirap ng kanyang katawan ay mawala na. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Lahat ba ng kasalanan ay naipagtapat na at handa ka na ba para sa iyong kagalingan? Nananampalataya ka ba, kapatid? Minamahal na Diyos, ipinapatungko ang aking mga kamay sa aking kapatid dahil alam namin na narito ka, Panginoon. Dalangin ko na pagagalingin mo siya sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Lahat ng kasalanan ba'y naipagtapat na? Hindi. Hindi ka nakakarinig? Nananampalataya ka ba na makakarinig ka na? Manampalataya ka. Bingi ang babae ngayon. Mananalangin tayo rito. Minamahal na Diyos, dalangin ko po na pagalingin mo ang aming kapatid at alisin ang pagkabingi na ito sa kanya. Naroon siya sa isang saradong mundo kung saan hindi siya makarinig. Dalangin ko na pagkalooban mo siya ng kagalingan sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Hihilingin ko sa mga tao na panatilihin yung nakayuko ang ulo niyo pansumandali. Gusto kong makita kung anong nangyari sa kanya. Ngayon, pakiusap lang sa pangalan ni Jesus Kristo na walang sino man ang mag-aangat ng kanilang ulo o mata Ngayon, huwag niyong gawin yun hanggat sabihin ko sa inyo.
Can you hear me now?
Naririnig mo na ba ako? Naririnig mo ako? Naririnig mo ba? Nakakarinig na siya ngayon. Kita nyo, naririnig mo ba ang tunog na yon? Ngayon ay manampalataya ka ng buong puso mo. Sasampalataya ka ba? At mananampalataya ka at pagagalingin ka ng lubusan ng Diyos. Sabi niya, nananalangin lamang ako at inilagay ang mga kamay ko sa tenga niya. At sabi niya, may naririnig na daw siya. Sige, magpatuloy ka lang ngayon na nananampalatayang ganap ka ng makakarinig at makakarinig ka. Na ipagtapat mo na bang lahat ang mga kasalanan mo, kapatid? Nakahanda ka na ba para sa kagalingan? Minamahal na Diyos, ipinapatong ko ang aking mga kamay sa aking kapatid na babae. Batid na walang mabuting bagay sa amin, sa aming sarili, pero nalalaman namin na mga Kristiyano kami na ipinanganak ng Espiritu ng Diyos. At pinapatungan namin ng mga kamay ang aming kapatid na babae at hinihiling ang kanyang kagalingan sa pangalan ni Yesus Kristo. Amen. Ngayon, nananampalataya ka ba na gagaling ka? Sige, ngayon ikay pinagaling na. Ganyan nga ang paggawa rito. Siya nga, tama. Lahat ba ng kasalanan mo ay naipagtapat mo na? At handa ka na ba para sa iyong kagalingan? Nananampalataya ka ba sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay na ang Diyos na siyang nakatatalos sa mga puso ng mga tao ay pagagalingin ka? Ama naming makalangit, dalangin ko na pagagalingin mo ang aming kapatid habang ipinapatong namin ang aming mga kamay sa kanya't hinihiling sa pangalan ni Yesus Kristo na pagalingin mo siya. Amen. Kumusta po kayo? Ayan nga, alam mong alam ko kung ano ang diferensya sa iyo, pero hindi ko lang yun sinasaysay. Dahil alam mo, ito'y magpapatuloy at magpapatuloy lamang. Pero kung mamarapatin mo, na ipagtapat mo na bang lahat ang mga kasalanan mo, at nananampalataya ka bang pagagalingin ka ng Diyos, naniniwala ka bang ang arthritis, nasabi ko na ito, minamahal na Diyos, dalangin ko po na tutulungan mo siya at pagalingin siya. Ipagkaloob mo po ito sa pangalan ni Jesus. Hindi ka malulumpo. Humayo ka na nananampalataya ng buong puso mo. Nananampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos? Lahat ng kasalanan mo ba'y ipinagtapat mo at handa ka na para sa iyong kagalingan? Naniniwala ka ba na magiging maayos na ang likod mo? Minamahal na makalangit na Ama, dalangin ko po na pagalingin mo siya at pabutihin ang pakiramdam niya sa pangalan ni Jesus Kristo. Magkagayon nawa. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Humayo ka na nananampalataya ngayon. Naipagtapat na bang lahat ang mga pagkakasala, kapatid? Handa ka na ba sa kagalingan mo? Minamahal na Diyos, ang kanyang mga kasalanan, sabi niya, ay naipagtapat na. Ipinapatong ko ang aking mga kamay sa babaeng ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Hinihiling ko ang kanyang kagalingan. Amen. Naipagtapat na bang lahat ang mga kasalanan? Tama ka nga marahil, malubha ang sakit mo. Alam mo yon. Alam mong batid ko ang diferensya sa iyo. At naniniwala ka bang pabubutihin ka ng Diyos at pagagalingin ang puso mo at pabubutihin lubos ang pakiramdam mo? Minamahal na Diyos, dalangin ko na sa pangalan ni Jesus Kristo ay pagagalingin mo siya at pabubutihin ang pakiramdam niya. Lisanin nawa siya nito, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain ka ng Diyos ngayon, huwag kang magalinlangan. Humayo ka na nananampalataya, na ipagtapat mo na bang lahat ang mga kasalanan mo? Nakahanda ka na ba para sa kagalingan? Minamahal na makalangit na Ama, ipinapatong ko ang aking mga kamay sa aking kapatid na babae sa pangalan ni Jesus Kristo, naway gumaling siya. Amen. Huwag kang magalinlangan. Humayo ka na nananampalataya. Lahat ng kasalanan ay naipagtapat na ba? Handa ka na ba para sa kagalingan? Minamahal na makalangit na Ama, dalangin kong iyo pong pagalingin ang aming kapatid na lalaki. Paigihin ang pakiramdam niya. Ipagkaloob mo po ito, Ama. Pinapatungan ko siya ng mga kamay para sa layuning ito. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, sinasampalatayanan ko ito ng buong puso ko. Sumasampalataya ka ba ngayon, kapatid na babae? Ang lahat ng pagkakasala ba'y naipagtapat na at handa ka na para sa kagalingan? Minamahal na Diyos, ipinapatong ko ang aking mga kamay sa kapatid na babae. Sa pangalan ni Jesus Kristo, gumaling nawa siya para sa iyong ikalulwalhati. Amen. Ngayon, sadyang maraming beses na ang katulad niyan na isang dampi lang, gaya ng sinabi ni Jesus, ang mga tandang ito'y tataglayin ng mga nananampalataya kung ipapatun nila ang kanilang mga kamay sa may sakit. Nagsimula kong mapansin sa mga pagtitipon na umeepekto ito ng 50% mas mataas kaysa sa nagagawa nito kapag tinatawag mo ang mga tao na pumila para talusin isa-isa dahil iilan lamang ang naaabot mo sa ganoon. At sa ganitong paraan, kaya't mas marami ang gumagaling. Naipagtapat mo na ba ang lahat ng iyong mga kasalanan na kawalan ng pananampalataya at lahat na ibang bagay? Nananampalataya ka ba ngayon? Nagagaling ka? Minamahal na Diyos, dalangin ko na pagalingin mo ang aming kapatid habang hawak ko ang kanyang mga kamay at umihiling sa pangalan ni Jesus Kristo para sa kanyang kagalingan. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Nananampalataya ka ba ngayon? Lahat ba ng mga kasalanan mo'y naipagtapat mo na? Minamahal na Diyos, ipinapatong ko ang aking mga kamay sa aming kapatid sa pangalan ni Jesus Kristo para sa kanyang kagalingan. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Parang napakalit na bagay, pero ang Diyos ang siyang nangako nito. Naipagtapat mo na ba ang mga kasalanan mo? Minamahal na Diyos, dalangin ko pong pagalingin mo ang kapatid naming babae na ito habang pinapatungan ko siya ng mga kamay sa pangalan ni Jesus Kristo. Humayo na watch at umigi na ang lagay. Amen. Naipagtapat mo na ba ang mga kasalanan mo? Minamahal na Diyos, dalangin ko po na pagalingin mo ang aming kapatid habang pinapatungan ko siya ng kamay sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Ngayon, sa paglapit niyo na dala ang mekanika, tumama nawa ito sa dinamika, kaya't gagana ito. Naipagtapat mo na ba ang mga kasalanan mo? Handa ka na. Minamahal na Diyos, dalangin ko na pagalingin mo siya at pabutihin ang pakiramdam niya sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid, na ipagtapat mo na bang lahat ang mga kasalanan mo? Minamahal na Diyos, habang tinitingnan ako ng babaeng ito sa mata, naniniwala ako roon. Dalangin ko na pagalingin mo siya sa pangalan ni Jesus. Inihatid mo lamang siya, hindi ba, kapatid? Inihatid mo lang ba siya? Sige, nananampalataya ka ba, kapatid, na pagagalingin ka ng Diyos? Pagpalain ka ng Diyos, Makalangit na Ama, ikaw po ay maawain sa tuwi na sa mga bulag at sa mga nangangailangan. Ngayon ay nakita nila ang ginawa mo ngayong gabi, kaya pinaniniwalaan namin, Panginoon, ang takilang huling tanda na ito na kumikilos sa kalagitnaan namin ngayon. Hinihiling ko po na mapasababaing bulag na ito ang kanyang panangin sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Ngayon, ipagbigay alam mo ito sa amin. Ipagbigay alam mo. Oo, naniniwala ka na pagagalingin ka ng Diyos? Minamahal na makalangit na Ama, kaya't ipinapatong ko po ang aking mga kamay sa aming kapatid na babae at inihiling na pagalingin mo siya sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid, sabihin mo lang sa amin kung kumusta ka, kung kumusta ang magiging lagay mo. Sumasampalataya ka ba, kapatid? Oo, minamahal na makalangit na Ama, idinadalangin ko po ang aming kapatid, nagtitiwala na pagagalingin mo siya ngayon, ipinapatong ko ang aking mga kamay sa Kanya, sa pangalan ni Jesus Kristo. Ngayon, manampalataya ka. Tama yan. Humayo ka lamang na nananampalataya. Nananampalataya ka ba, kapatid? Lahat ba ng kasalanay na ipahayag na? Minamahal na Diyos, dalangin ko na pagalingin mo po ang aming kapatid at pabutihin ang pakiramdam niya sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Nananampalataya ka ba, kapatid na babae? O Diyos, itinadalangin ko na sa pangalan ni Jesus Kristo nang may pagpapakumbaba sa tamis at kaamuan ng oras na ito, pagalingin nawa ng Espiritu Santo ang babaeng ito. Dalangin ko na ipadala sa iyo ng Diyos ang iyong anak, kapatid, na minamahal. Pagpalain ka ng Diyos. Minamahal na Ama, itinadalangin ko po ang aming kapatid na babae rito. Sa katimyasan ng Espiritu Santo, dumating nawa siya ngayon at pagalingin ang kapatid naming babae sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain ka, kapatid na babae. Minamahal na Diyos, itinadalangin ko ang aking kapatid na lalaki habang nakatayo siya rito at pinapatungan ko siya ng aking mga kamay at umihiling para sa kanyang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Pagpalain ka, kapatid ko. Bueno. Batang lalaki, minamahal na Diyos, sa pagpapatong ng mga kamay sa bata, pinagpapala ko siya sa pangalan ni Jesus Kristo para sa kanyang kagalingan. Sumasampalataya ka na ba ngayon, kapatid na babae? Gusto mo rin bang may panalangin? Minamahal na Diyos, itinadalangin ko siya habang pinapatungan ko siya ng mga kamay. Ngayon, ito po ang iyong atas. Yan ang sinabi mong gawin. Lalaki pa mga tandang ito sa magsisisampalataya. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit, sila'y gagaling. Sinabi mo ito, Panginoon. Amen. Ngayon, sinabi niya yun, hindi ba? Kinakailangan na sa ganong paraan, kapatid. Minamahal na Diyos, idinadalangin kong iyong pagalingin ang aming kapatid na babae at pabutihin ang kanyang kalagayan sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Nananampalataya ka ba, kapatid? Minamahal na makalangit na Ama, hinihiling ko po ang iyong pagpapala sa aming kapatid na babae na sinusunod lamang namin ang sinabi mong gawin. Ang sabi mo, lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit, sabi mo, sila'y gagaling. Maaari ba akong tumigil dito pansumandali lamang para sabihin dito, para pagpahingahin lamang sandali ang mga tao pansumandali? Sabi minsan ng isang kritiko sa akin na hindi raw yun ganoon, pero nakita nyo, sabi niya, lalaki pong mga tandang ito, narinig nyo na ang mensahe ko ukol sa ang paglilitis na nililitis si Jesus, kita nyo? Sinabi niya noon kay Noe, uulan, hindi umulan sa loob ng 120 taon, pero umulan pa rin. Sinabi niya kay Abraham na magkakaanak siya kay Sarah. Lumipas mismo ang 25 taon. Hindi naman niya sinabi kung kailan. Sinabi niya lang na magkakaanak sila. Makalipas ang 25 taon, nangyari ito, kita nyo? Hindi niya sinabi kung kailan. Ang sabi niya, ang panalangin na may pananampalataya ay magliligtas sa may sakit. Ibabangon sila ng Diyos. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit, sila'y gagaling. Yan ba ang sinabi niya? Hindi niya sinabi na tatalon sila't gagawin nito kagad. Sinabi niya, sila'y gagaling. Kita nyo? Yun ang pangako niya. Yun ang sinasampalatayanan natin. Halika kapatid, naniniwala ka ba na totoo yun? Kung ganoon ay walang paraan upang hindi ka gumaling, ipinapatong ko ang aking mga kamay sa kapatid na babae sa pangalan ni Jesus Kristo para sa kanyang kagalingan. Amen. Nananampalataya ka ba, kapatid? Na ipagtapat mo na bang lahat ang mga kasalanan mo at nakahanda ka na ba? Minamahal na Diyos, ipinapatong ko ang aking mga kamay sa kapatid bilang pagsunod sa iyong utos at umihiling po ako para sa kanyang kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ibig kong kayo ng mga ipinapanalangin, ibig kong gawin niyo ako ng pabor, ibig kong ipagbigay alam niyo bago matapos ang mga pagtitipon na ito kung ano na ang nangyari at hayaan lamang ang mga tagapakinig, ang ibang tao, na makita kung ano talaga ang nangyayari. Maaring bukas, sa susunod na araw o kung kailan, ang tabayanan lamang niyo kung anong mangyayari. Ipinakita ng mga sulat sa akin na ito'y ibang-iba kaysa sa hayaan lamang silang sumubok, subukan ang sarili nilang pananampalataya. Dahil sabi ni Jesus, ipapatong nila ang mga kamay sa kanila. Ipapatong nila ang mga kamay sa kanila. Sila'y gagaling. Ngayon, unawain niyo ang sinabi niya. Hindi niya sinabing tatalon sila tatakbo pabalik-balik sa salit. Pwede nilang gawin yon. Pero ang sinabi niya, sila'y gagaling. Yun nga ba ang sinabi niya? Yun mismo ang sinabi niya. Kaya yon ang paniniwalaan ko. At narito siya ngayon, ang isa na yon na nagsabi ng salita'y hayat narito upang ipangyari ito na magkaganon. Nananampalataya ka ba, Ginoo? Minamahal na makalangit na Ama, sa pagtatapat ng kanyang pananampalataya at paniniwala, ipinapatong ko ang aking mga kamay sa kanya sa pangalan ni Jesus Kristo para sa kanyang kagalingan. Minamahal na Diyos, ipinapatong ko ang aking mga kamay sa babaeng ito sa pangalan ni Jesus Kristo para sa kanyang kagalingan. Sige. Minamahal na Ama, ipinapatong ko ang aking mga kamay sa babaeng ito sa pangalan ni Jesus Kristo para sa kanyang kagalingan. Sabi mo, siya'y gagaling. Nakahanda ka na ba para sa kagalingan, kapatid na babae? Minamahal na Diyos, ipinapatong ko ang aking mga kamay sa kanya sa pangalan ni Jesus Kristo na iyo pong pagalingin siya. Sige, kapatid na babae, minamahal, lahat ba'y nakahanda na para sa kagalingan? Natugunan na ba ngayon ang iyong pananampalataya? Naniniwala ka bang ikay gagaling? At Diyos, ipinapatong ko ang aking mga kamay sa Kanya bilang pagsunod sa iyong utos. Sa buong sanlibutan, sa lahat ng nilikha, ipinapatong ko ang mga kamay ko sa Kanya sa pangalan ni Jesus para sa Kanyang kagalingan. Minamahal na Diyos, ipinapatong ko ang aking mga kamay sa kapatid kong lalaki sa pangalan ni Jesus Kristo para sa Kanyang kagalingan. Minamahal na Diyos, ipinapatong ko ang aking mga kamay sa kapatid kong babae sa pangalan ni Jesus Kristo para sa Kanyang kagalingan.
Going down the aisle. I just didn't want to.
Pababa ng pasilyo. Ayaw ko lang na mapagod kayo. Magiging maayos ka na kung sasampalatayanan mo yan ngayon. Minamahal na Diyos, dalangin ko pong iyong pagalingin ang aking kapatid na babae sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Para tulungan akong ipanalangin ang mga taong ito. Ngayon, mayroon tayo ritong ilang mga panyo at iba pa rito para may panalangin. At gusto kong patuloy niyo akong samahan ngayon sa panalangin. Ngayon, sa maliliit na parcelang ito ngayon, alam ko na para bang masyadong nakakakatwa para sa mga tao na ipanalangin ang mumunting bagay na kagaya nito. Pero kung makakapunta lamang kayo sa tanggapan ko minsan, at magmasid lang, kung itinuloy lang sana natin ang mga patutuo sa mga nakalipas na mga taon, sa palagay ko'y hindi kayo magsisiksikan sa entabladong ito na mga gumaling sa pamamagitan lamang ng pagpapadala ng mga telang ito na ipinanalangin kagaya nito, milyon-milyong mga ganito sa buong mundo. Ngayon, alam nyo ba kung ano ito? Ano ito? Sige, kunin niyo ang panyong yun para sa batang yun na malalaman mo naman ang iyong panyo, hindi ba kapatid? Sige, at nakita ko na ang maliliit na mga pilay na batay gumaling at nakita niyo kung ano ito. Isa lamang itong bagay na nahipo. Tulad ng sinasabi noon ni Oral Roberts, ito lamang ay isang bagay na nahipo. Nananalangin tayo. Ngayon, hindi natin ito ginagawa sa ating sariling kaisipan. Ginagawa natin ito dahil inuutusan tayo ng Biblia na gawin ito. Alam nating lahat na totoo yan. Ngayon, maraming tao ang nagpapahit ng mga panyo at iba pa. Bueno, ngayon, sa tingin natin ay ayos lang yun. Siya nga, pero kung atin lamang, kaya't hindi sinabi ng Biblia na pinahiran nila ang mga panyo, ngunit kinuha nila sa katawan ni Pablo ang mga panyo. Ngayon, nakita niyo na kung anong sinasabi ko. Ngayon, kung ano ang nakita nila, ay yaong kapangyarihang bumubuhay na na kay Pablo, na alam nilang lingkod siya ng Diyos. Alam nilang nasa kanya ang Diyos. Alam nila ang lahat ng bagay na nahawakan niya ay pinagpapala. Ilan ang nakakaunawa nun? Sabihin nyo, Amen. Alam nyo, sa tingin ko, si Pablo'y ganap na nakaayon sa kasulatan sa kanyang ginawa. Hindi ba't yun din sa tingin nyo? Gusto nyo bang sabihin ko sa inyo kung saan sa tingin ko niya nakuha ang ideya na gawin ito? Mula kay Eliseo. Tama po. Kita nyo? Sabi ni Elias, kunin mo ang tungkod na ito at ipatong sa bata. At ipinadala ng propeta ang tungkod dahil alam niyang pinagpapala ang lahat ng kanyang hawakan. Alam niya ang kanyang posisyon. Siya, bumaybubunsod lamang niya ang babae na makasampalataya sa naturang bagay mismo. Ngayon tingnan nyo. Siya nga, ni hindi sinabi ng Biblia, ipapanalangin nila ang mga may sakit. Sabi nito, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit. Ngayon, isipin nyo na lang, nakita ng mga tao noon kay Apostol Pedro na nahayag ang presensya ng Diyos sa taong ito. Hanggang sa sila'y naglagay ng mga tao sa kanyang anino at sila'y gumaling. Ilan ang nakakaalam na yun ngay ayon sa kasulatan? Kapareho lamang ng kasulatan ng Juan 3:16, kita nyo? Ang lahat ng ito ay salita ng Diyos. Ngayon, ang mga tao, alam nyo hindi pinagaling ng anino ng lalaking yon ang mga tao. Ngunit tingnan nyo, kung ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa propetang yon, sa loob ng maraming taon, pagkatapos niyang mamatay, hanggang sa maitapon ang isang patay na tao sa kanyang katawan, sa kanyang mga buto, niwala na mismo yung katawan doon. Ang naroon na lamang ay mga buto. At nasa mga butong yun ang presensya ng Diyos hanggang sa nabuhay ang patay na taong yun. Ngayon, hindi ba't nalalaman nyo na ang Diyos din yun na gumawa ng lahat ng bagay na yun ay narito mismo sa gabing ito? Para sa akin, sa tingin ko, dapat tayo ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Isipin nyo na lang ito. Ako'y umaasa na hindi ko naitanim sa isip ng mga tagapakinig ko na maniwala na ito isang bagay na ako mismo ang gumagawa. Kayo'y higit ang nalalaman kaysa riyan. Ako'y kapatid lamang nyo, kita nyo, at kapatid lamang nyo ako.
But I do know this, that God is here.
Pero alam ko nga ito na narito ang Diyos at alam kong may ibinigay siya sa atin na hindi natin may paliwanag ito sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos na nagpapahayag na narito na ito sa panahong ito. Kaya nagbibigay rin ito sa atin ng pagkakakilanlan upang malaman na nabubuhay na tayo sa huling mga araw. Nagbibigay ito sa atin ng pagkakakilanlan upang malaman na ang mga taong ito, ang mga piniling ito, mga hinirang, tinawag, predestinado. Ngayon, isa yung malaking salita, predestinado. Pero alam natin lahat na ito'y katotohanan. Lubos nating nalalaman na itinalaga na ng walang katapusang Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng paunang kaalaman bago pa man na itatag ang sanlibutan. Maging ang kordero'y pinatay na noon, at bawat pangalan na may lalagay sa aklat ay inilagay na sa aklat bago pa man na isulat ang aklat. Ngayon, ilan ang nakakaalam na totoo yun? At dumating si Jesus upang tubusin niya ang mga nasa aklat. Sa Biblia, nanggaling ang kordero sa likod ng tabing at kinuha ang aklat at binuksan ang mga tatak kung saan ito'y natatatakan. Dahil lumapit siya upang angkinin ang lahat ng kanyang mga tinubos. Siya ang tagapamagitan ngayon, isang tagapamagitan na namamagitan para doon sa mga tinubos niya. Lahat mismo na ang pangalan na inakasulat sa aklat ng buhay ng kordero ay mga tinubos. Gaya ng nasabi ko sa isang tahasang maikling pahayag noong isang gabi, habang inihintay ko ang lahat ng panyo rito. Hayan po, hindi po ako nagsisimulang mangaral uli, pero sinabi ko roon ang isang maikling pahayag. Umasa ako na hindi ito magmistulang kalapastanganan, kita nyo? Pero Tulad nung magsasaka na nagpalimlim ng inahing manok at wala itong sapat na mga itlog, kaya kumuha siya ng isang itlog ng agila at inilagay niya ito sa ilalim ng inahing manok at napisan ito ang isang agila. At isa siyang kakaibang ibon mismo kumpara sa lahat ng mga manok dahil ang pagkakita nila sa mga bagay-bagay ay di magkatulad. Pero yun lang ang nakita niya, yung inahing manok. Isang tinig lamang ang narinig niya, hindi niya ito kapareho ng tinig. Hindi rin siya makagawa ng tinig na tulad ng sa inahin o ng tulad sa iba pang mga manok. Hindi siya nasisiyahan sa kanilang kinakain. Dahil kumakain sila mula sa bakuran ng kamalig, may kakaiba sa kanya. Gayunman, hindi niya alam kung ano yung kaibahan na yon. At pagkatapos isang araw, naroon ang nanay na agila na nalalamang siya'y nangitlog ng ganong karaming itlog. At may isa sa mga itlog na yon na anak niya mismo ang nawawala. Kaya naman hinanap niya ito at natagpuan niya ito sa bakuran ng kamalig. At sumigaw siya. At pagsigaw niya, nakilala ng munting agila ang tinig ng nanay. Gaya ng sinabi ni Jesus, nakikilala ng aking mga tupa ang aking tinig. Sa tingin ko, kagabi, nung makita ko ang panel na yon ng mga Baptist, Presbyterian at kung ano-ano pa, maaaring inilabas sila sa ilalim ng inahing manok. Paumanhin po, kapatid, kita nyo. Ngunit alam ni nanay na naroon ang kanyang mga minamahal sa kung sang dako mismo. Kaya ang mga lalaking nakatayo roon, kaya't hindi naman sila nagrereklamo sa pagkain ipinapakain sa kanila ng inahing manok at ng iba pa. Ano pat ngayon sila'y mga agila, kita nyo? Lumilipad sila para sa kanilang pagkain, kita nyo? At sa palagay ko, ang iglesia ay parang isang eksenang nakita ko kamakailan noong nagbiyahe ako galing ng Tucson o nanggaling sa Phoenix, papunta ng Tucson. Nakakita ako ng isang katakatakang tanawin at medyo nabagbag nito ang puso ko na makita kung ano ang nangyari. Kung paanong ang isang lawin na dating lumilipad sa himpapawid, isang kapatid ng agila na tumitipo sa iglesia, at si Jehovah ang agila. Tinawag niya ang kanyang mga propeta na mga agila. Tinawag niya ang kanyang sarili, Jehovah na agila. Ngunit ang lawin na ito'y matagal nang nawalan ng pagkakakilanlan. Dahil hindi na ito pumapailan lang sa himpapawid at nanguhuli ng karne na dapat ay ganun sana. Ano pat, naupo na lang ito sa mga kawad ng telepono at kumikilos na parang isang hayop na nanginginain ng nabubulok na bagay. Siya'y naghahanap ng mga patay na kuneho na nasagasaan ng mga sasakyan at siya at ang mga buitre nagpupunta roon at magkasamang kumakain. Kaya lumulukso-lukso na siya na parang buitre. Imbes na maglakad gaya ng nararapat niyang lakad, nawaglit na ang kanyang pagkakakilanlan. At sinasabi ko ito ng may buong makadiyos na pagmamahal at paggalang. Matagal nang naiwaglit ng iglesia ang pagkakakilanlan nito bilang isang kapatid na agila. Nauupo na lang siya sa paligid, sa halip na humukay sa salita, at hanapin kung ang mga bagay na ito ba'y tama. Kaya't naghihintay na lang siya ng santambak na mga Sunday school na literatura na binuo ng isang grupo ng mga intelektual sa kung saan lugar. Isang patay na kuneho na napatay sa ibang lugar. Palukso-lukso na parang isang buitre. Tulungan nawa tayo ng Diyos na lumipad palayo roon. Ang mga pangakong ito'y totoo, hindi kung ano ang sinabi ng isang tao tungkol dito, kundi kung ano ang sinabi ng Diyos tungkol sa mga ito. Totoo ang mga ito. Labis akong nagagalak na mapasama sa mga agila. Sama-sama tayong manalangin para sa ating mga kasamahan na may karamdaman. Minamahal na makalangit na Ama, itinuturo sa Biblia na kinuha nila mula sa katawan ni Pablo ang mga panyo at tapi, at nagsilabas ang mga demonyo sa mga tao, at ang mga karumaldumal na espiritu'y nagsialis sa kanila. Ngayon, Ama, ako na nakatayo rito para sa mga panyong ito ay kumakatawan sa bawat isa na naririto. Ito ang katawan ni Kristo, kami na magkakasama. Aming inaangkin sa pamamagitan ng biyaya at pag-ibig na narito kami upang kumatawan sa kanyang nobya at nananampalataya at kasama niya sa kanyang kaharian. At alam namin hindi kami si San Pablo, pero alam namin na ikaw pa rin si Jesus. At itinadalangin namin na iyong kikilalanin ng pananampalataya ng mga taong ito. Kung nabuhay sila noong panahon ni Pablo, siguradong narinig din nila ang sharing ebanghelyong ito. Nakita ang parehong mga bagay na ito. Kaya naman, sila'y parehong uri ng mga tao. Ikaw ay siya pa rin Diyos. Kaya itinadalangin ko, mahal na Diyos, na iyong kilalanin ang kanilang pananampalataya tulad ng ginawa mo doon noon sa panahon ng Biblia. At nawa ang bawat kapangyarihan ng demonyo, bawat karamdaman, bawat pagdurusa, Nagumapos sa mga tao na kinakatawan ng mga panyot parselang ito rito. Hayat lisanin nawa sila ng masamang kapangyarihan ng sakit na iyon. Sinabi minsan na ang Israel ay lumalakad sa inilinyang tungkulin para sa kanila, patungo sa isang lupang pangako, at sa mismong sa linya ng tungkulin, dumating ang kaaway at sinukol sila sa isang sulok, at hinarangan sila ng dagat na pula mula sa linya ng tungkulin at sa kanilang paglalakad, at tumunghay ang Diyos mula sa kalangitan, sa pamamagitan ng haliging apoy, at natakot ang dagat. Iniurong ang mga alon nito dahil ang mga alon ng Diyos ay nasa ilalim ng dagat at gumawa ito ng daan para sa kanyang mga anak na lumalakad sa linya ng pagsunod. Ngayon po Diyos, kung ang dagat na pula'y matatakot at papawiin ang mga alon nito, papawiin ang mga tubig nito at magbibigay ng lugar sa mga naglalakbay na mga anak na nagmamartya sa pagsunod. Mahal na Diyos, ngayong gabi, tumuhay ka sa pamamagitan ng dugo ng iyong anak na si Jesus na siyang nangako. At kapag inilapat na ang mga panyo na ito sa mga may sakit na katawan ng mga tao, tumingin nawa ang mga mata ng Diyos at ang sakit nawang iyon, ang diablong iyon, ay matakot at tumalilis palayo. At ipagpatuloy nawa ng mga tao ang paglalakbay patungo sa lupang pangako ng may mabuting kalusugan at kalakasan. Kung papaanong naglalakad noon ang Israel sa ilang na walang kahit isang tao na nangihina sa kanila, hanggang sa kabilang dulo, may pagkalob nawa ito sa mga taong ito, Ama, sapagkat ipinapadala namin ang mga panyong ito sa pangalan ni Yesus Kristo. Amen. Pagpalain kayo ng Diyos bawat isa habang kinukuha nyo na ngayon ang inyong mga panyo. Manampalataya kayo ng buong puso nyo. Naniniwala ba kayong narinig ito ng Diyos? Kita nyo? Gusto kong sabihin ito. Huwag kayong mag-alinlangan kahit konti. Kita nyo? Maaaring para bang kakaiba ito. Pagpaumanhin niyo ako, pansumandali, huwag kayong mag-alinlangan kahit konti, kundi manampalataya kayo ngayon na ang hiniling natin ay ipinagkakaloob ng Diyos. Naniniwala ba kayong iyon ang Diyos na narito, na natatalos ang lihim ng inyong puso? Alam niyo at sumasampalataya kayo na iyon ang Diyos? Ngayon, para maging malinaw lamang ito sa inyong isipan ngayon, na hindi ito maaaring maging iba pa, kita nyo? Ngayon, papaano kung magkakaroon ng magandang bukas, ilang taon ang lilipas, hayat ito'y magiging kasaysayan na lang? At kapag ang mga tao sa mga darating na taon, kung ito'y magiging ganun nga, pupunta sila at sasabihin, "Bueno, kung nabuhay sana ako noon, nakita kong ipinangyari yun. Siyangat, yun lang ang kinailangan kong malaman. Pinaniwalaan ko na sana noon din." Kita nyo, ang parehong bagay na pinaniniwalaan nyo, kung naroon lamang kayo noong ginawa niya ito noon, tandaan nyo, siya'y siya pa rin. Kanyang buhay ito na nasa inyo. Pagpalain kayo ng Diyos.